Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Poslednji je dan februara koji je prošao, čini se, u tri trepte, za razliku od januara kome nikada kraja videli nismo, ali je ovo dan koji su obeležili značajni politički događaj, međutim bavit ćemo se i temama koje se tiču našeg svakodnevnog života, a ponudit će vam i neke ideje da se kulturno usavršite, a možda i da putujete. Dugo iščekivani nastavak dijaloga Beograda i Prištine, uprkos velikim očekivanjima, pre svega zapadnih posrednika, nije doveo do dogovora o formiranju zajednice srpskih opština, što je bio uslov naše strane za razgovor o evropskom predlogu sporazuma. Teški razgovori u Briselu će biti nastavljeni, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Zašto se nije desio najavljeni dan D? To ćemo pitati istraživača Instituta za evropske studije Milana Igrutinovića. Zvanični Peking objavio je dokument stav Kine o političkom rešavanju ukrajinske krize koji poziva na prekid vatre, postepenu deeskalaciju i ublažavanje situacije na frontu, a u dokumentu kineskog ministarstva spoljnih poslova navodi se da kriza u Ukrajini ne sme izmaći kontroli i da će Peking nastaviti da igra konstruktivnu ulogu u nastavku mirovnih pregovora. Zašto je zvanični Peking istupio sa ovim planom i stavovima Kine o ratu u Ukrajini, razgovarala sam sa Draganom Mitrović, profesorkom Fakulteta političkih nauka i osnivačicom Centra za studije Azije i Dalekog Istoka, koja je za magazin govorila sa Tajvana. Svet se suočava sa najvećom inflacijom u poslednjih nekoliko decenija. U nastojanju da prebrodimo od plate do plate, morali smo da skratimo spisak troškova i da odlučimo čega se prvo odričemo. Iskustva ranijih kriza ipak ukazuju da i u najtežim vremenima želimo da priuštimo sitna lična zadovoljstva. Kako je inflacija izmenila navike potrošača u Srbiji, reći će nam Vesna Lapčić, urednica portala Sve o novcu. A jedan od zapaženijih štandova na sajmu turizma u Beogradu imao je bokeljski grad Herceg Novi. Novljani su od štanda napravili grad u malom sa kamenim kućama, sa otvorenim škurama, a uz mimozu koja je mirisala na svakom koraku, lokalne specijalitete i bokešku muziku. O tome šta očekuje gosta ovog grada, Nataša Ćimović razgovarala je sa Natalijom Terzić iz turističke organizacije Herceg Novog. Sa vama smo do 13 časova.
Thank you.
10:13, otvaramo prvu temu u današnjem magazinu i to je svakako najvažnija tema kojom će se danas baviti naša javnost, a to je jučerašnji sastanak u Briselu predsjednika Vučića, premijera vlade u Prištini Albina Kurtija i evropskih posrednika, tačnije jednog posrednika Miroslava Lajčaka i drugog zvaničnika Evropske komisije Josepa Borelja, serija sastanaka višesatnih je međutim završena. Pa sad kako je završena, i to ću da pitam naučnog saradnika Instituta za evropske studije, doktora Milana Igrutinovića. Dobar dan i hvala što govorite za magazin.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako je po vama ovaj sastanak završen?
On nije završen nikakvim potpisivanjem i nikakvim formalnim sporazumom. Mi smo iz usta predsjednika čuli uglavnom priču oko tog implementacionog plana i obaveza Prištine oko primene nekog modela ZSO. Razne su se priče kolale zadnjih godina kako to treba da izgleda. Očigledni pritisak međunarodne zajednice to bude po kosovskom ustavu, što ga smanjuje ga u suštini i u formi. Da bi kasno uvečer negdje naši mediji preneli vest sa sajta Europske službe za spoljne poslove da je Europska unija zapravo objavila onaj taj glavni sporazum čiji je taj implementacioni plan zapravo aneks, odnosno jedan deo. Koji nije potpisan niti je parafiran, kao što je briselski sporazum bio samo parafiran, a ne potpisan. Europska unija time žele da kaže da se sa tim paketom, znači sa tim sporazumom, su se dve strane usaglasile. To je njihovo u suštini tumačenje.
I to je Borelj čak rekao da tu nema potrebe za dalje.
Tako je, a zapravo se sada ostaje da se priča oko tog plana implementacije, oko detalja. Sad to je pitanje, verovatno je princip da ništa nije završeno dok sve nije završeno. Jedna stvar je da možda ne treba trčati pred rudu, jer ako stvari, na primjer, zapnu negdje oko plana implementacije, ako se Srbija bude neke tačke čvrsto držala i pregovori koji se očekuju i njihov nastavak je najavljen za sredinu marta, ne uspeju, onda verovatno moguće da ceo taj paket mera sa ovim planom pada u vodu. To je jedna mogućnost, ali verovatnije je da će kažem, sam nacrt sporazuma što je objavljeno juče biti osnova za svaki budući dalji razgovor, a da ako bude zapinjalo oko nekih detalja, da će se ti detalji rastezati kroz pregovore možda i mjesecima ili koliko već.
Sad
ali politički sastanku, signali da... onoga što je objavljeno su naravno ono što je vanredno važno u ovom trenutku.
Ali vrlo zanimljivo, samo bih vratila na ovu pa gotovo presiju, u svakom slučaju izuzetno ubrzan aktivnost i angažovanje zapadnih diplomata. Imali smo ove telefonske pozive, zajednička pisma najuticajnijih evropskih političara. Da li je to onda, znači da juče nije bio dan D ili ga uopšte niste, recimo, vi ni očekivali?
Naučio sam da postoji određeni raskorak između očekivanja javnosti i onoga što se dešava u pregovorima u Briselu. To sam nekako naučio i onda uvek sam suzdržan po tom pitanju, to je lični stav. Predsjednik Vučić je najavljivao da ne treba očekivati nikakav dan D i on se zapravo nije desio. Kažem, važno je što je Europska unija objavila to, pa prosto znamo sa čime se suočavamo i šta je na stolu. Ali izvjesno je da može biti novih dana D. Kažem, možda sve može pasti ako se dve strane, kako se reformistički kaže u samom sporazumu, ne dogovore oko nekih detalja. I tu je naravno će biti pitanje pre svega krivice i ko najviše bude oponirao. Iz raznih krugova iz Europske unije stalno su slati signali, ko ne bude prihvatao to će biti, po znacima navoda, izopšten iz procesa, iz međunarodne zajednice ili tako nečega.
I sada dugo očekivani tekst tog dokumenta za koji znamo još od prošlog leta je, kao što ste rekli, sinoć je objavljen, svi smo ga naravno pažljivo pročitali. Ajde da krenemo. Nemamo vremena za sve tačke, ali možda član 2, pa sad kaže, obe strane će se voditi ciljevima i principima potvrđenim u povelji Ujedinjenih nacija, posebno onih o jednakosti suvereniteta svih država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomiji i tako dalje, kojih država.
Sad, to je, večito pitanje, radili su tu o priznanju ili ne. Ja nisam stručnjak za međunarodno pravo, naučio sam od kolega iz te struke da to je dosta deklarativniji čin i ovo nije nužno, i potpisivanje ili parafiranje sporazuma nije nužno taj čin, ali za svaku političku logiku, za sve što mi doživljavamo kao rad u politici, kao društvenu aktivnost, kao bilo šta, to bi predstavljalo priznanje Kosova kao države, nečeg što je jednako sa Srbijom, Srbija država kao što je Bugarska država i Hrvatska i Mađarska ili bilo koje koji drugi susjed. Ovdje se kaže dobrosusjedska, dobrosusjedski, kako se zove, odnosi. Da, odavno je u rečniku Europske unije ta razdvojenost Srbije i Kosova postoji, mislim, gotovo 20 godina.
Procesu,
i u pregovaračkom procesu, tako je. Ovaj, to je jedna stvar. Ali da, ovaj, i onim mekšim verzijama koje su kolale prethodne godine, koje nisu baš ovako eksplicitne bile, i tu se pominju Ujedinjene nacije i Srbije se neće planirati članstvo u međunarodnim organizacijama, uključujući UN. Ovaj, Kosovo je uvijek, znači da Srbija treba da prizna poznacionalnu realnost, da Kosovo nije deo Srbije, da je to nešto potpuno drugo. To nešto potpuno drugo se sad diže ovaj, u egalitarnu ovaj, ravan i apsolutno se tretira kao država i tu nema gotovo nemoguće dvosmisleno tumačenje toga. Čovo jeste zakruživanje kosovske državnosti i suverenitete bez one, kažem, svečanog čina nekog priznanja.
Ni formalnog, ni svečanog, čim vjerojatno niko nije ni očekivao, tako. Možda i možda je u početku bilo pokušaja da se izazove formalno, to čini se da prema svim signalima koji dolaze...
Ovo očigledno nije...
Nije više što, ni namera da se
nije traži... Nije namera, da, znate kad će najkasnije biti namera, ajde kažem, ako proces orientacije bude tako nekim normalnim i bržim, to, mislim bržim, bude došao do kraja u narednih 3, 5, 8, 10 godina, od Srbije će gotovo izvesno biti ultimativno traženo da i deklarativno to prizna, da uspostavi ambasade, da otvori normalne diplomatske odnose. I ja duboko uvjerenje, to sam više podogovorio, Srbija neće ući u Europsku uniju bez tog punog i deklarativnog priznanja nezavisnosti Kosova.
Pa, što smo također mogli da čujemo da. Iz posebno, čini mi se, posljednji Olaf Scholz bio prilično jasan. To je serija izjava, ali...
Države članice odlučuju o tome. Na kraju će nemački Bundestag, ako niko drugi ne bude rekao, ako se Brisel bude bio mekan, na kraju će Bundestag dođe i kaže ne, Srbija neće ući, on neće imati to pravo da postave takav uslov.
I sada tu se postavlja i pitanje da li ovaj dokument, između ostalog, dovodi do promjene stava ovih pet zemalja članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo.
To je jedan od neposrednijih
odnosno,
razloga.
Odnosno, da li daje podlogu za promjenu stava koja neće biti odustajanje njihove politike.
To je bio možda jedan najvažnijih faktora zašto su se oni prošle godine odlučili na ubrzanje, Evropsku uniju, zašto su odlučili na ubrzanje čitavog procesa. Pet je članice koje nisu priznale. Španija je verovatno će ostati nezadovoljena ovim činom, iako ga Srbija parafira, kažem, ajde da stavimo i to pod znak pitanja. Rumunija također u skupštinske svoje procedure i deklaracije uvezala čin priznanja, tako da je kod njih to komplikovan procedura, mada još ne pratim rumunsku političku scenu, ali Grčka je nekoliko godina bila na ivici ili makar koketirala sa tim, zašto ona vodi svoju politiku, ima politiku prema Albaniji i Albancima
i
u cjelini.
I to je neposredno susjedstvo.
Ona ima prosto svoje specifične bezbednosni sad odnos sa Turskom, za nju je to drugo pitanje, sad pitanje naših grčko-srpskih odnosa je malo tu skrenuto. Ovaj posluga, ali kažem, ovaj papir je sračunat s time da se nekim bakar državama olakša taj čin. Verovatno bi dve, tri države mogle ovaj, učiniti taj korak priznanja nakon svega ovoga. To ne otkočuje u potpunosti ono što je Europska unija želela, ali što se njih tiče ovaj, u ovih godinu dana nakon ruskog napada na Ukrajinu, koji ima svoj efekat. I to je dovoljno dobar rezultat što se njih tiče njihove politike na Balkanu i onoga što oni doživljavaju, što nama često nekako smetnemo s uma, oni imaju, znači Kosovo ima svoju stazu ka Europskoj uniji, strogo formalno rečeno, i oni žele da tu stazu otkoče, da se oni mogu potpuno legitimno i bez unutrašnjih trvenja baviti time, da ne moraju stalno da udovoljavaju nekim španskim blokadama ili kiparskim blokadama, nego da mogu, kaže, ljudi, ovo je sad praktično gotova stvar, dajte, pustite fondove, dajmo, donesimo odluku, imenujemo stvari, pravi imenu, neka postanu zemlje kandidati i tako dalje. Dakle, oni pokušali svoju politiku da sebi da relaksiraju i da daju odrešene ruke.
Ovde su svi imali svoje interese, to je, mislim, najviše se videlo u načinu na koji su date izjave. Sad vremena posle razgovora takva je konfuzija bila, jer je naravno kao i svi iskusni političari, svako je govorio o onome što je njemu važno i što je njegova politička agenda. Tek smo verovatno jutro složili kockice šta se zapravo sve juče desilo, ali mi u tim kockicama smo morali da obratimo pažnju na primjer na formulaciju koja se samo indirektno u ovom dokumentu odnosi na zajednicu srpskih opština. Citirajući, obe strane se obavezuju da će uspostaviti posebne aranžmane i garancije u skladu sa relevantnim instrumentima Saveta Evrope i oslanjajući se na postojeća evropska iskustva kako bi se obezbedio odgovarajući odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu i mogućnosti za pružanje usluga u određenim oblastima, uključujući mogućnost finansijske podrške Srbije i direktan kanal komunikacije srpske zajednice sa vladom Kosova, i tu se takođe navodi, strane će formalizovati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i pružiti snažan nivo zaštite srpskim mestima verskog i kulturnog nasleđa. Sad, naravno, već postoji jedan dogovor o zajednici srpskih opština koji nije primenjen, i to je, naravno, može da se uzme kao objašnjenje zašto ovde nije elaborirano.
Ima jedna druga stvar koja je zapravo samo taksativna. Albin Kurti je više puta u javnosti zadnjih meseci govorio protiv imena zajednice srpskih opština, nego insistirao na imenu zajednice opština sa srpskom većinom.
Dobro.
Tvrdeći da one nisu srpske, odnosno kada je prisvojeni pridev da je pogrešan, jer to su njegovi pogledi. Ali je, kažem, ne znajući kako su tekli pregovori, jer ovde ne postoji čak ni ime zajednice srpskih opština.
Ovde se apsolutno ništa.
Ali je jasno da neka ta forma će postojati. I moguće sasvim da je stvar zapravo u tom taksativnom smislu, da je on pokušava da se, kažem, progura neko drugačije ime. O sadržaju će se verovatno dogovoriti makar kroz implementacioni plan, koji će, jer pritisak je takav, biti u skladu sa Ustavom Kosova i ne ništa više od toga. Sasvim je moguće da je stvar zapravo oko imena, jer to dosta potenciraju dole u kosovskoj javnosti i možda bi mu bilo teško da se povuče. Srbije verovatno nije dramatično bitno samo ime, koliko je biti sadržaj. Tako da, kažem, ne znajući tačno kako su tekli pregovori, moguće je da je stvar samo oko toga zapela, ali jeste, kažem, uznemiravajuće to što ono što smo učili da treba da postoji ZSO, nešto što je u Briselskom sporazumu, kako se zove, koje kosovska strana tretira kao međunarodni sporazum koji je ratifikovala u Skupštini, za razliku od Srbije, čiji samo paraf Ivice Dačića drži to kao u političkom životu, se provlači kao ime kroz razne druge planove, sad ga odjednom nema ga ni u ovom sporazumu. Tako da, ne znajući, naravno, kažem ponovo što ste tekli pregovori, ovo jeste jedan korak Evropske unije ka kosovskim pregovaračima.
Ali sa druge strane, predsjednik Vučić je juče apsolutno to pitanje stavio na top, na prvo mesto prioriteta, i time objasnio zašto se drugim stvarima, što se njega tiče, druge stvari uopšte juče nisu bile bitne, jer Beograd ostaje pri tome da bez neke forme, a i boga mi nekog sadržaja tog instrumenta, zvaćemo ga i dalje zajednice srpskih opština dok mu ne daju drugo ime, mi ne možemo da završimo pregovore.
Pa, sad, došli su u situaciju da u neznanom kom trenutku, pošto nismo bili svedoci svih radnih satanik svega, Srbija nekako, pošto se podrazumeva da je Srbija pristala na to da će Kosovo, da se neće protiviti ulasku Ujedinjene nacije, da tretira Kosovo kao suverenu državu, da to nisu bile neke velike tačke spora u toku ovih nekoliko nedelja ili nekoliko meseci, a da je sad tačka spora neka forma implementacije ZSO-a, koji je, kad gledate, jedan ukupno nivo odnosa, naravno važan za srpsku zajednicu dole, ali u međudržavnim odnosima, u državnoj politici, nije dramatično važan. Moguće je da će stvari, ono što vraćam na početak, moguće je da će stvari bitno zapeti i oko na izgled trivialnih stvari, poput recimo naziva same te organizacije, šta god neko kaže, neki zovu Republika Srpska na Kosovu, što je, verujem, potpuna glupost, neki malo kažu eufemistički da je to novi NGO i ništa više od toga.
A nije ni jedno ni drugo,
naravno, nešto između. Da stvari mogu propasti na takvim temama, a onda, kažem, pitanje da li propada i ovaj sporazum ili će biti stalno vraćan na sto, a onda se dogovore samo oko detalja. Tako da, malo mi čudno, kao da je zapelo oko detalja koji se nama u prvom tom, kažem, šoku, ali prvim našim reakcijama na samu vest, na sadržaj onoga što je na sporazumu izvesno. Odjednom smo se, čujemo da smo se bavili nekim stvarima koje možda nisu toliko bitne i ne zakupljaju pažnju javnosti, tipa naziv ili sadržaj samog ZSO, o čemu javnost inače slabo zna. A ne, 2015. je taj nacrt statuta tog ZSO-a pisan, koji nikad, naravno, nije implementiran, i srpsku javnost Srbiji to ne kupira toliko. Za ljude koji žive na Kosovu, naravno, jako je, taj sadržaj je vrlo važan i važniji možda od deklarativnih
od ovih
normi
drugih viših nivoa.
I tu razliku u poziciji nas u Srbiji, kažem, srpske zajednice na Kosovu, ovaj, prosto tu treba učiti. Ali nekako smo kao da se prešlo preko krupnih stvari, odjednom se fokusirali neki detalj koji se makar na prvi pogled ne čini toliko bitnim. To je začuđujuće dosta.
A sad kada smo, prošli smo kroz najvažnije tačke, znači posljedna tačka je obe strane se obavezuju da će poštovati mapu puta koji tek se tek pregovara i zapravo su ti pregovori oko mape puta ono što nas...
To je koliko, od sredine marta kada se najavili.
Jasno, manje više, znači sporazum kao osnova je prihvaćen, ne potpisan, ali su se obe strane saglasile. Mapa puta može da iznijansira, a može da izazove veće probleme i razlaz, to ćemo videti. Da li uopšte jedna strana ima luksus da izazove razlaz i prekid ponovo?
Svaka strana ima svoj rizik, rizici su drugačiji. Na strani Kosova rizik bi snosio Albin Kurti i njegova partija. Kroz izvesno pritisak međunarodne zajednice, rad ambasada, bio bi pokušaj, mislim, neću kažem, destabilizacija, da budemo direktni, našla bi se neka druga vlada i neka druga konfiguracija moći. Pitanje da li bi ona imala izbornu većinu, to je naravno pitanje, ali zato što je, kako da vam kažem, kosovska nezavisnost i državnost su u suštini potpuno usklađene sa mainstream politikom SAD i Europske unije i to ostaje samo taktičko podešavanje kako to da se privede. Prosto privede nameni. Američki ambasador na Kosovu, nekoliko drugih važnih, nemački pre svega, oni su zaista iritirani Kurtijim ponašanjem u smislu da ga smatraju da opstruiše ZSO, što je za njih mala tema, jer zapravo kad se to završi, onda sledi, kažemo, okretanje Srbije, kaže, evo sad vi učinite taj završni korak i učinite taj gest priznanja, makar i u ovoj formi, ne normativno deklarativno. To pomalo podsjeća na Rambuja, samo kažem, na sreću u mnogo relaksiranijim okolnostima, kada se od albanske strane očekivalo da načini neke sitne ustupke kako bi se moglo, kaže, oni su radili svoje, hajde sad ti Slobodan Milošević obećaj da ćeš povući vojsku s Kosova i tako dalje.
Mogli bi tako se vraćamo u primere brojne, mnogo vremena,
Kurti je vjerojatno u lošoj poziciji, a Srbija je u celini u težoj poziciji od Kosova da kažem svojom voljom i potpuno jasno bude označena kao krivac. Ali vidjet ćemo.
Ali ja sad na kraju moram da pitam, da li ovaj sporazum, ima takvih tumačenja, ostavlja Rusiju potpuno bez suštinske uloge u odlučivanju o tome kakvi će biti budući odnosi Beograda i Prištine, kako će teći dalje pregovori i šta će biti konačno ishod.
Meni se čini da inače ta uloga bila preuveličena. Sve ono što može Rusija da uradi za Srbiju u kontekstu srpske politike od priznavanja Kosova i blokiranja na nivou Ujedinjenih nacija je u suštini mogla da uradi i Kina. Ruska diplomatija jeste imala većeg uticaja zadnjih godina kada su neke manje države po svetu otpriznavale Kosovo i to su, kažem, određene taktičko podešavanje diplomatije, to je tačno. I s obzirom na napad na Ukrajinu, Kina je u daleko boljoj, kažem, moralnoj i integritetskoj poziciji da zastupa u tom smislu interese Srbije, tako da i Kina ima pravo veta. S kineskim vetom na članstvo Kosova i nacionalno savjezom se tu odluku ne može doneti. Tako da, kažem, samim poznatim da uklanjanjem Rusije iz te priče ostaje pitanje Kine. Naravno, Kina će tu imati svoj Kosovo daleko dalje od Kine nego što je od Rusije, ali Kina je u poziciji da principijelnije to brani. Ali s obzirom na ovaj stav Srbije koji je već iskazan u sporazumu, onda su i Rusija i Kina zapravo tu stavljene
po strane. Da li je više ovo pitanje se tretira po principima Ujedinjenih nacija ili će prosto taj najviši nivo formalnog priznanja ostati po strani ostavljen za neke nove generacije i političara,
lidera? Ja
vjerujem da će lidera.
Pritisak na Kosovu će biti da se što pre ide na nacije, što je taj čin nekog
njima
grandioznog
i više
priznanja.
Nego potreben, da.
Pitanje je da li će ikakav pritisak, recimo, zapadnih zemalja ići u smeru da se to donekle odlaže i zapravo vidjet ćemo šta je u implementacijom planu. Možda je to pitanje uvezano, možda je se Kosovo obaveže da će datum toga biti, na primjer, nakon što se završi implementacija ZSO-a ili tako neke stvari. Dakle, to može biti đavo u detaljima, da to ostavimo po strani. Aj kažem, u viziji SAD, Europske unije, fundamentalna stvar celog ovog zamaha od zadnjih godina dana jeste da se nekako Rusija razdvoji Srbije. Tu dolazimo do čvora rusko-srpske veze, tu je pitanje sankcija, pitanje rata i oni vide na ovaj način jednu polugu u kojoj se Srbiji posle svega ovog može reći vama Rusija više ne treba. a sad vidite onda kako ćete sa sankcijama da izaći na kraj i sa cijelom vašom vezom sa Rusijom. To je njihova vizija, čini da ta veza malo preuveličena na samom tom, ali varijante. Kažem, i oni su, kako kažem, imaju pravo na svoje greške, na svoje pogrešne analize. Nakon njih oni pritiskaju nas, ali to je, kako da kažem, međunarodni odnosi jako često tako izgleda.
I to je jedna od konstanti posljednjih 30 godina, koliko ja pratim, dešavanja i rasplete, zapravo raspada bivše Jugoslavije, pošto čini se ova kosovska priča posljednji čin svega toga. Hvala najlepše na ovim objašnjenjima. Znači, sada čekamo sljedeći sastanak, već je najavljen za 18. mart, do duše na marginama nekog drugog putovanja Josepa Borelja po zapadnom Balkanu. I samo moram da pitam, predsjednik Vučić je juče pomenuo 24. mart, da je čuo da se to pominje kao neki konačni datum. Da li smo mi uopšte prilice govorimo o konačnim datumima u ovom procesu?
Jedan, dva sastanka možda Europska unija planira. To može biti u dobroj veri da će to biti
završeno.
24. mart je iz perspektive, kažem, naše domaće bi bio simbolički ružan. U suštini, jedna vrsta soli na ranu. I ako i ole mesto savjetima, neka bude bar 20. Mislim, 25. Svi martovi u 20. Kako nekom imaju svoju vrlo tenzičnu istorijsku simboliku, najmanju ruku, da tako kažem. Neka se makar pazi na to, šta god da se uradi, neka se izbjegnu makar takvi datumi. Ovdje je jak emotivni naboj kod nas i uopšte ne vidim da se to može na bilo koji način pozitivno spinati.
Svakako ne bi bio diplomatski mudar gest insistirati na tom datumu. Hvala najljepše što ste govorili za magazin na prvom. Naš sagovornik bio je dr. Milan Igrutinović, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Pita, samo nastavi. Ti čitaj mi samo usnama iz pogleda. Na srcu se ko na ogledalu srce ogleda. Ja te volim svaki put. Kao prvi put. Volim za uvek, za uvek.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Izaberi spektakularno u mreži broj 1. Čekaju te novi Samsung Galaxy S23 modeli sa dvostruko većim memorijskim prostorom, unapređenim dizajnom i savršenom noćnom kamerom. Uzmi svoj novi telefon na rate uz soko tarife na popustu. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Slavimo Lidl Plus rođendan uz veliku nagradnu igru. Na svakih potrošenih 1800 dinara i skeniranje Lidl Plus aplikacije dobijaš jednu markicu koju možeš da pošalješ i osvojiš BMW 216D, neki od 10 iPhone 14 ili jedan od 50 vouchera za kupovinu u Lidlu. Što više markica prikupiš, veća je mogućnost da dobiješ neku od nagrada. Lidl Plus rođendanska žurka traje od 2. do 31. marta. Vidimo se!
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospodjica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske, Madlenijanum, Mesto susretanja.
Novi album Ivana Milinkovića Pečat u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo u čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS Dvorana. Subota, 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS Dvorana ili na sajtu tickets.rs.
Eko.
Konkurs za specijalne jedinice Vojske Srbije otvoren je do 31. marta. Prijavi se. Pokaži šta možeš. Na delu.
Služimo Srbiji!
Deset časova 41 minut, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Zvanični Peking objavio je dokument Stav Kine o političkom rešavanju ukrajinske krize, koji poziva na prekid vatre, postepenu deeskalaciju i ublažavanje situacije na frontu. U dokumentu kineskog ministarstva spoljnih poslova navodi se da kriza u Ukrajini ne sme izmaći kontroli i da će Peking nastaviti da igra konstruktivnu ulogu u nastavku mirovnih pregovora. O razlozima i motivima zvaničnog Pekinga da istupi s ovim planom i stavovima Kine o ratu u Ukrajini za magazin govori Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka, rukovodilac Centra za studije Azije i Dalekog istoka. Profesorka Mitrović, šta je prema vašem mišljenju motiv i namjera Pekinga da istupi sa takozvanim mirovnim planom za Ukrajinu?
Čini mi se da je Peking želeo pre svega da pokaže da od početka takozvane specijalne operacije u Ukrajini, a naravno i pre i posle nje, on jeste sila koja ima nezavistan stav prema globalnim pitanjima, uključujući i krizu u Ukrajini, i koja nije pod uticajem ni jedne strane, a ponajmanje strane Sjedinjenih Američkih Država i država NATO pakta, koje su na primjer na Berlinskoj konferenciji, ali i otkad je počeo sukob, vršile neprekidan pritisak na Kinu kako bi se ona svrstala uz njih, kako bi prihvatila njihovo rezonovanje o prirodi ovog sukoba, kako bi osudila Rusiju, uvela je sankcije i tako dalje. Kako u tome naravno nisu uspjele, pritisak je menjao oblik i pojačavao se, dok je sa druge strane Kina nastojala da pozove pre svega čelnike Evropske unije da ih prizove k razumu, da se okrenu oporavku saradnje, da se okrenu ka ekonomskoj saradnji, da shvate da su sankcije loše i tako dalje. Međutim, Sjedinjene Američke Države su nastavile da vrše pritisak na Kinu, pa smo na Berlinskoj konferenciji mogli čak da čujemo američkog državnog sekretara Blinkena da Amerikanci navodno, a posle to pročitamo i u nekim drugim zapadnim medijima, imaju podatke da se Kinezi spremaju čak da Rusiji isporuče i naoružanje, a ne samo kao što do sada imaju prosto intenziviranu ekonomsku, ali i političku saradnju koja je omogućila između ostalog Rusiji da izbjegne zapadne sankcije. Sad Kinezi dakle želi su da istaknu po mom shvatanju nezavisnog svog stava, a takođe neki kineski analitičari su izneli viđenje po kome će Zapad, kada se rat okonča, po njima neminovno porazom Zapada u ovom proksi ratu protiv Rusije, oni će optužiti Kinu da je pomagala Rusiju na svaki način i nastavit će još strašnije da je pritiskaju i da ju ugrožavaju. Dakle, verovatno imajući sve ovo na umu, Kina je preduzela ovu jednu vrstu inicijative za koju smo videli da nije naravno operativna, ali u skladu sa onim što je Kina i do sada činila i koja sa druge strane veoma jasno ističe kineski stav o mnogo čemu.
Upravo ste mi dali šlagvort za pitanje koje sam nameravala da vam postavim. Možda je redosled tačaka tog dokumenta i sam po sebi vrlo indikativan. Recimo, prva tačka je poštovanje suvereniteta svih zemalja, ali je napuštanje hladnoratovskog mentaliteta ispred stava o potrebi prekida neprijateljstava. Da li treba i tako čitati ovaj dokument?
Pa po mom shvatanju, naravno, Kina se drži svog tradicionalnog stava i dosledna je u tome da se mora poštovati teritorijalni integritet, suverenitet svake države, štiteći svoju, naravno, svoju poziciju i svoje interese, ali ona time i kazuje, ovim što ste spomenuli, da su Sjedinjene Američke Države, gurujući NATO pakt neprekidno ka istoku, vođenje mentalitetom hladnog rata, budući da je nestao istočni blok, da je nestao Varšavski pakt, neprekidno izazivajući, pritiskajući Rusiju, je faktički uvukao, nametnuo je ovaj sukob, te onda tu Kina prosto ukazuje na to da na ogromnu odgovornost Sjedinjenih Američkih Država i NATO pakta kada je u pitanju izazivanje, odnosno kada je u pitanju ovaj sukob.
A koji bi prema vama bio za Kinu poželjan ishod rata u Ukrajini i da li ovaj plan o kojem smo razgovarale, takozvana ruka spasa, na što i sami ste pomenuli, insiniraju prve reakcije Vašingtona. Za razliku od Vašingtona, Pariz je pozdravio istupanje Kine.
Smatram da pre svega u ovome vidimo jedno od retkih pozivanja na prekid neprijateljstava i na prestanak rata, onda Kina poziva na prestanak sankcija, videći u njima ono što probleme sa kojima se onda kao posljedica sankcija koje su se nadovezale na loše događaje u globalnoj ekonomiji, čitav svet dakle plaća te posljedice. Dakle, odgovor iz Sjedinjenih Američkih Država na kineski predlog je bio izuzetno negativan, dok, kao što ste spomenuli, neki drugi zapadni lideri ipak tu vide mogućnost da se oslone na Kinu u nastojanju da se rat okonče. Poneki glas razuma tek shvata da se to jednom mora desiti. Kina je naučila mnoge lekcije iz ovog rata, uključujući i to da zapadne zemlje, počev od Sjedinjenih Američkih Država i pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, su u stanju da prekrše sva postojeća pravila poretka koje su sami uspostavili. Recimo, iz međunarodnih ekonomskih odnosa, pravila po kojima posluje Svetska trgovinska organizacija, zatim su, kao što znamo, izbacili jednostavno većinu ruskih financijskih institucija iz SWIFT sistema, bukvalno ukrali, u stvari, ako navodno zamrzli imali ruske devizne rezerve u njihovim centralnim ili poslovnim bankama, dakle nametnule nekakve cene, gornje cene izvoza ruske nafte, niz dakle sankcija i tako dalje kojima se grubo krše pravila međunarodnog trgovanja usvojena od svih članica Svetske trgovinske organizacije. Dakle, Kina je naučila lekciju da Zapad ne preze od kršenja pravila koje je sam doneo, da se tako nešto u budućnosti može desiti i njoj ili bilo kojoj drugoj zemlji koja im se može suprotstaviti, i zbog toga ona ne može želiti drugo no da u ovom sukobu pobedi Rusija i da takav Zapad doživi poraz, kako bi onda Kina i Rusija i druge rastuće ekonomije i sve one sada već desetine zemalja širom sveta koje žele drugačiji ekonomski i politički poredak, kako bi dobile šansu sa tako poraženim i oslabljenim Zapadom da zaista možda brže, dinamičnije, sa većim ulogom na svojoj strani urade mnogo toga da se postoje stojeći poredak, odnosno taj novo nastajući što pre nazre i mnogi njegovi mehanizmi zažive što ranije.
Vi se nama javljate sa Tajvana. Pre izbijanja ovog rata u Ukrajini mnogi analitičari su govorili da će sledeći najvažniji globalni sukob biti zapravo sukob Sjedinjenih Država i Kine oko Tajvana. Niko ne spori da je zapravo Kina najveći takmac na globalnom planu Sjedinjenim Državama, a ne Rusija. Ako vi smatrate da će da je u interesu Pekinga da pobedi Rusija, da li vi zapravo mislite da je pred nama pre svega jako dugotrajan sukob u Ukrajini, pošto teško da će Zapadna alijansa baš lako da popusti? I drugo, kako Tajvan prati celu ovu situaciju kada se u svakom trećem komentaru kao mogući kolateral pominje i ta država?
Da, vrlo je teško i složeno, naravno, i pitanje i odgovor na ovo što ste pitali, zato što se toliko toga preklapa u ovom pitanju. Najpre moram da kažem da je veoma zabrinjavajuće što spoljnom politikom najmoćnije države sveta, Sjedinjenih Američkih Država, barem operativno upravlja grupa ljudi koja je orijentisana isključivo na rat i sukobe. To smo mogli da vidimo u njihovom odnosu i prema Rusiji, ali i prema Kini, i njihovom načinu na koji tretiraju saveznike, recimo u NATO paktu, u Evropi, kako su samo slomili Evropu ekonomski, kako su je nametnuli. Zamislite samo, ako imamo na umu ovaj teroristički akt uništavanja Severnog toka 2 i brojne druge akcije na koje sada ne možemo da se osvrnemo. Dakle, Kina, a onda je tu stalno priča o Tajvanu, provociranje Kine, zato što je ona izazivač. U kom smislu izazivač? Pa u smislu neko sa kim se moraju deliti globalni resursi, globalna tržišta, ko ima sve veći uticaj ekonomski, politički, kulturni, a Sjedinjene Američke Države sprovode politiku apsolutne bezbednosti za njih, i što znači da kogod na bilo koji način ugrozi njihovu globalnu hegemoniju će biti onda isto tako na bilo koji način svim sredstvima zaustavljen, ometen, uništen i tako dalje. Tajvan je poligon za izazivanje Kine. Ako smo, međutim, ja mislim da tu neće doći do nekog vojnog sukoba, jer mi je nezamislivo da Amerikanci ginu za bilo koga trećeg i da šalju svoje ljude da ginu štiteći bilo koju teritoriju, entitet, a do toga bi neminovno moralo da dođe, obzirom da Kina smatra Tajvan delom svoje teritorije. Kada je u pitanju sukob u Ukrajini, sve dok nažalost tamo ima Ukrajinaca koji su spremni da tako masovno ginu na frontu, stranih plaćenika, vidimo da je Poljska raspisala neku vrstu mobilizacije za ljude koji uopšte nisu vojnici, za neku vrstu obuke vojne za 150.000 ljudi pre 3 meseca, to su zabrinjavajući događaji, ali dakle sve dok bude ovde bilo takvog ljudstva, ali ne američkog, taj rat će trajati po prognozama nekih do jeseni, jer je posle toga navodno nemoguće da se opskrbljuje ta armija koja tamo ratuje protiv Rusije, ukrajinska ili već koja bude bila. Dakle, do tog momenta ćemo nažalost gledati uništavanje Ukrajine, tragedije, stradanja ljudi, eto, prosto situacija u kojoj se nalazimo i u kojoj su najodgovornije države sveta pokazale neverovatnu neodgovornost, a tu pre svega mislim na najmoćniju državu, Sjedinjene Američke Države. U tom smislu smatram da je naravno Rusija bila uvučena u ovaj sukob na osnovu svega onoga što smo kasnije i saznali, ali da je Kina, dakle, od strana koje nisu direktno uključene u sukob, gotovo jedina zemlja koja poziva na prekid neprijateljstava, na pregovore, na razgovore i na prekid tog hladnoratovskog mentaliteta, odnosno odnosa ili, i poziva na deljenje bezbednosti, na deljenje odgovornosti.
Najlepše hvala za vaše objašnjenja ovog zaista komplikovanog geopolitičkog trenutka. Sa Tajvana za magazin Na prvom Radio Beograda 1 govorila je profesorka Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka, ali i osnivač i rukovodilac Centra za studije Azije i Dalekog Istoka. Hvala još jednom što ste govorili za naš program.
Hvala na pozivu, bilo mi je veliko zadovoljstvo.
Gonna do what you gonna do. to your feet and the love is crazy. You're such a freak. How come you're so sweet for a freak that you need? Yeah, that love's so cheap. You're such a freak. You're making me weak.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da su razgovori u Briselu bili teški i poručio da će Srbija pobediti. Rekao je da analizira sve što se dogodilo i da se naša delegacija u teškim uslovima izborila i za mir i za nastavak investicija. Čuvamo Ustav i Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, rekao je Vučić u videoporuci emitovanoj na Instagramu. Najavio je da će govoriti o svim manipulacijama, lažima, neistinama, u medijima i na društvenim mrežama. Za nas nema druge Srbije, imamo jednu, čuvat ćemo je i branit ćemo je, poručio je Vučić. O svim detaljima jučerašnjeg sastanka u Briselu predsjednik Srbije govorit će večeras u 21 sat u emisiji RTS-a Takovska 10. Evropski komesar za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell saopštio je da je u Briselu na trilateralnom sastanku napravljen određeni napredak, ali da je potrebno više rada. On je na Twitteru napisao da je sporazum pre svega za građane Kosova i Srbije. Dodao je da će sazvati još jedan sastanak dvojice lidera tokom marta s ciljem da se finaliziraju razgovori o aneksu implementacije, na osnovu koje će se voditi faza implementacije sporazuma. U Beogradu je danas komesar Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji. Kako je najavljeno, predsjednik Vučić i Varhelji treba da se vozom odvezu od železničke stanice Beograd centar do stanice Ripanj, nakon čega će uslediti sastanak i ceremonijalno potpisivanje prve tranše investicionog granta za deonicu Beograd-Niš, a u okviru finansijskog paketa za železnički koridor 10. Nakon toga planirana su obraćanja. U Ukrajini su nastavljene žestoke borbe. Ruske snage opkolile su Bahmut. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da se situacija oko Bahmuta stalno pogoršava. State Department je saopštio da je Kina, uprkos pokušaju da zadrži izgled neutralnosti, sve osim poštenog posrednika, jer je veoma jasno stala na stranu Rusije. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da Sjedinjene Američke Države u Ukrajini planiraju toksičnu hemijsku provokaciju, za koju će optužiti Moskvu. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković izjavila je da je počela isplata subvencija za 2022. godinu, koja će kompletno biti isplaćena do 24. marta, kako bi se poljoprivrednici pripremili za predstojeću setvu. Ona je najavila da od 1. aprila počinje isplata subvencija za ovu godinu. U opštini Prijepolje je, nakon kolapsa u snabdevanju električnom energijom, situacija znatno bolja, ali, prema rečima prvog čovjeka ove opštine, Drage Popadića, još ima domaćinstava koja nisu dobila struju. Očekuje se da će elektrosnabdevanje biti normalizovano do kraja dana, rekao je Popadić. Granični prelaz Jabuka i dalje nema struje. Prekidi u telekomunikacionim mrežama su također veliki. Najveći problem su sela koja gravitiraju ka Sjenici. Na teniskom turniru u Dubaju Novak Đoković u prvom kolu igra protiv Čeha Tomaša Mahača. Meč treba da počne u 16 časova. Mijomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo teniskog turnira u Acapulcu. Izgubio je od Kanađanina Denisa Šapovalova sa 2-1. Po svetovima 6-7, 6-0, 7-5. Vreme oblačno, u većini mesta suvo i toplije. Kratkotrajne padavine moguće na jugozapadu zemlje. Krajem dana novo na oblačenje sa padavinama. Temperatura do 12, u Beogradu do 5 stepeni. U Beogradu je trenutno 1 stepen. Relativna vlažnost vazduha 91%, pritisak 1011 milibara. Severoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e palpetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu hai due. Vorrei darti un bacetto, ma ti onetto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le tre, si è rotta l'aria del mio bungalow, vengo da te, però mi dici non salire.
Časova 7 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina. Prethodne sedmice održan je četvrti dijalog mladih sa premijerkom, na kojem su predstavnici generacije mladih ukazali na najveće probleme sa kojima se suočavaju. Cilj ovih razgovora, kako navode organizatori iz krovne organizacije mladih Srbije, je da se mladima pruže prilike da u direktnom kontaktu sa predsjednicom vlade ponude predloge za unapređenje raznih aspekata njihovog položaja. Koje su teme otvorili i da li su zadovoljni rezultatima sad već, možemo reći, kontinuiranog dijaloga sa premijerkom? Ja o tome razgovaram sa našom sljedećom gošćom, to je Miljana Pejić, generalna sekretarka KOMSA. Dobar dan i dobrodošli u,
dobar dan, hvala na pozivu,
u Radio Beograd. Ne znam da li, u stvari ovako ću prvo da vas pitam, Ko su mladi koji su dobili priliku i dobijaju već četvrti put priliku da razgovaraju sa premijerkom? Kako se dođe do te prilike?
Mi otvorimo javni poziv i pozovemo mlade koji su aktivisti i aktivistkinje u svojim lokalnim zajednicama da autentičan glas mladih predstave, kao što ste rekli, direktno predsjednici vlade. To su mladi koji se bave politikom iz određene perspektive. Oni nisu političari, nisu članovi i članice političkih stranaka, nego su samo aktivisti u zajednici i rade na lokalnom nivou pre svega da unaprede položaj svojih vršnjaka. I mi smo ih zapravo okupili iz različitih krajeva, različitih sredina širom Srbije. To su mladi koji žive u velikim gradovima, ali iz manjih zajednica, i zaista nam je bilo važno da svaku perspektivu koju možemo upravo zastupamo na tom dijalogu koji se desio u petak.
I na tom dijalogu su otvorene teme koje su najvažnije i koje najviše utiču na, zapravo kreiraju položaj mladih. Neke su problematične, neke se rešavaju. Možda da ih pobrojimo. Šta mladi smatraju najvažnijim temama kojima se društvo treba baviti da bi unapredio njihov položaj?
Imajući u vidu da je zaista, polazeći od statistika, da se mladi mnogo teže zapošljavaju nego opšte stanovništvo, mi smo sa tom temom zapravo otvorili ovaj dijalog. Ne samo ni statistike koje pokazuju zaposlenje, da li su mladi zaposleni ili ne, već i kakvo je stanje njihovih radnih prava, da li su eksploatisani kada rade radne prakse, da li uopšte imaju mogućnost da laku tranziciju naprave iz obrazovanja na tržište rada. Također smo pričali, imajući u vidu rast cena kirija, manjak studentskih domova i to kakvo je njihovo stambeno osamostaljivanje, da li zaista mogu da se odvoje od roditeljskog doma, da studiraju, da se presele u veći grad, da nastave svoje školovanje u nekoj većoj sredini, da naravno budu nezavisni u tom aspektu. Također smo pričali o zdravlju mladih. Korona nam je pokazala koliko su nekad zdravstvene usluge nedostupne. Također smo pričali i o stanju životne sredine, to je tema koja je mladima izuzetno važna, i upravo smo negde hteli da u tom aspektu pokažemo koliko je važno da donosioci odluka, institucije, predsednica vlade, ali i njeni resori uključuju mlade ne samo u politike koje se direktno njih tiču, već i u druge politike koje su važne za njih. Zdrav vazduh, čista voda, to je nešto što mlade zanima, što utiče na njihov položaj i negde na motivaciju da li žele da ostanu u svojoj zajednici ili žele da napuste Srbiju. Također smo pričali i o mogućnostima upravo njihovog aktivnog učešća, obrazovanju, što je izuzetno važna tema, i negde smo se dotakli i aktuelnih tema poput državne mature, poput građanskog vaspitanja, koje je dalje izborni predmet u obrazovanju, a negde smatramo da je možda korak ka tome da imamo zaista demokratsko društvo i da kroz obrazovni formalni sistem gradimo mlade ljude da kritički promišljaju.
Vi ste otvorili brojne pitanja i u najavi tog skupa ste i nabrojali da ćete otvoriti brojne teme. Međutim, premijerka je naravno, i to znajući kako političari funkcionišu, ona je naravno krenula od onoga što je do sada urađeno, jer vama je ovo već četvrti susret, neke stvari se dešavaju. Svaka država bi prvo usvojila neki akcioni plan kada se otvori. Govorila je, dakle, o strategiji za mlade do 2030. da i postoji akcioni plan za poboljšanje stanja mladih u društvu, zakon o radnim praksama, o volontiranju i tome slično. Nešto toga je usvojeno, mnogo toga što ste počeli da otvarate kao teme, tek treba naravno da bude rešeno. Da li imate utisak da vas država čuje?
Imamo utisak da sve jako sporo traje i da poneka pitanja možda nisu dovoljno zrela za jedan konstruktivni dijalog. Pitanje zaštite životne sredine je jedno od takvih pitanja gde čini mi se da je jako teško da se zaista čuje argumentovana rasprava sa druge strane, odnosno da kritike koje su mladi na toj temi uputili državi su bile shvaćene na pogrešan način. Za neke teme je potrebno da zaista budemo spremni na dijalog i da negde saslušamo mlade ljude koji su zaista svoje vreme izdvojili kako bi ne samo ukazali na probleme, nego i na potencijalna rešenja. Za neke druge teme imamo malo više razumevanja i pomenuli ste zapravo zapošljavanje kao jednu temu, možda oblast u kojoj je najviše do sada uređeno. Država se obavezala na uvođenje programa garancije za mlade, kojim će garantovati da nijedna mlada osoba koja ispadne, da svaka mlada osoba koja ispadne iz tržišta rada ili iz obrazovnog sistema bude vraćena nakon 4 meseca, i to je program koji se sprovodi u državama članicama Evropske unije i koji je izuzetno važan za smanjenje tog postotka nezaposlenosti mladih i negde olakšava tu tranziciju iz obrazovanja na tržište rada, što je mladima, pogotovo kod nas, izuzetno prioritetna stvar. Takođe, zakon o mladima, imali smo i to je jedan od izazova, imajući u vidu ovaj ciklus dijaloga. I ono što je možda važno vašim slušalcima da napomenem, dijalog nije samo jedan dan, odnosno nije samo taj događaj koji organizujemo, već je kontinuiran i mi imamo zaista umeđu vremenu dosta sastanaka, pripremnih zapravo konsultacija koje služe da se neke stvari dodatno pojasne. Do sada najveći izazov koji smo imali jeste ta možda nestabilnost političkog sistema celog i to da recimo većina stvari sa prethodnog dijaloga nije mogla da bude završena zato što smo imali zapravo raspuštenu vladu, nove izbore i onda skoro godinu dana bez donosioca odluka, odnosno nismo imali sagovornika sa druge strane.
Ali to je nešto što se, kako bih rekla, odrazilo na celo društvo, ne samo na vas koji se bavite statusom mladih. Veliko je i teško je to pitanje, pogotovo u ovim vremenima kada je inflacija mnogo manje pre svega osnovne životne stvari učinila nedostupnim kompletnim porodicama, počevo cena hrane preko energenata i ostalog. To pitanje stanovanja mladih, pogotovo onih koji, i to ste napomenuli, koji odlaze u drugu, ne mora biti nužno veća, ali prosto druga sredina, da bi napuštili porodični dom, da bi se školovali. U tom smislu, ako sam ja dobro razumela, premijerka je pokazala razumevanje, jer sam pročitala da je izjavila oko stambene politike moramo da uradimo više i najavila neko veće angažovanje. Vi nudite opet neke prakse koje su pomogle vašim vršnjacima u nekim drugim zemljama.
Tako je. Mi smo na dijalogu najviše pričali o toj kontrolisanoj ceni kirije koja postoji u većim evropskim gradovima i koja se pokazala kao dobar mehanizam da se zaista mladima pre svega, ali i čitavom stanovništvu, to nije mera koja bi samo pogodila
samo
mlade,
naravno.
Tako je. Da se lakše osamostale i da generalno imaju bolje uslove života i stanovanja. Mi stanovanje vidimo kao ljudsko pravo, ne vidimo kao neki luksuz što je negdje prepoznat na to u raznim međunarodnim dokumentima, ali i državnim, pošto su oni ratifikovani. I sa te strane nam je odgovor koji smo dobili je da premijerka smatra da to možda nije najbolje rešenje, ali tačno je da su otvorena vrata sad za možda neke nove predloge, analizu stanja, možda procenu uticaja ekonomske posledica zapravo kada govorimo o stanovanju mladih. Mi smo takođe izneli predlog da se poveća i broj studentskih domova, imajući u vidu baš ovaj problem koji ste rekli, ali generalno da država zaista dugoročno razmišlja o tome koje podsticajne politike može da osmisli da bi mladoj osobi omogućila da se osamostali. U Holandiji vidimo da je zaista prosto moguće da se mladi ljudi koji napune 18 godina momentalno osamostale. Oni recimo kada podižu kredite nemaju učešće obavezno. I kada imamo negde i ajde da preslikamo sliku na našu situaciju, mislimo da bi veliki broj mladih ljudi mogao da plaća mesečnu ratu kredita, a ako nema tu obavezu obaveznog učešća, pošto nemamo taj početni kapital, jer smo mladi, nismo do sada radili, nismo sticali. Tako da te neke mere koje postoje negde drugde, koje možemo mi da osmislimo za naš kontekst, bismo voleli da razmatramo i mi ćemo inicirati ove dijaloge i nadamo se da ćemo naći razumevanje u donosiocima odluka. Nacionalna stambena strategija takođe postoji i trebalo bi da bude usvojena jako brzo. To je još jedan od dokaza za koliko koliko država zapravo može da pokaže da brine o stanovništvu, o mladima, ali i o drugim uzrasnim grupama, odnosno društvenim grupama. Isto tako akcioni plan koji ste pomenuli da ćemo usvojiti jako brzo za strategiju za mlade, takođe predviđa jednu od mera koja govori o stambenom osamostaljivanju, tako da možemo vrlo brzo, možda već u toku ove godine u nekom rebalansu budžeta ili za sledeću godinu da predvidimo neke aktivnosti kojim će država da odgovori na otežan položaj mladih prema stambenom osamostaljivanju.
Baš je naglašeno u tom razgovoru vaše nezadovoljstvo uslugama zdravstvenog sistema koje dobijate. Šta su sve problemi? Pozvali ste se na iskustva iz COVID krize. Šta konkretno je problem mladih prilikom ostvarivanja prava u zdravstvenom sistemu?
Ono što smo do sada, COVID kriza je samo pokazala možda strukturne probleme u zdravstvenom
sistemu.
Nije ih otvorila, samo ih je možda učinila vidljivijim. Ono što je mladima kada je zdravstvena zaštita neophodno jeste da imamo besplatne i dostupne usluge mentalnog zdravlja. Mentalno zdravlje mladih je jedna od stvari koja je izuzetno važna za mlade. Isto tako je reproduktivno zdravlje, savjetovališta koje će raditi na prevenciji mnogo više u odnosu na saniranje određenih posledica koje se već dese. Recimo HPV vakcine su sada besplatne za mlade devojčice i dečake, odnosno za one uzrasta do 19 godina, ali jako mali broj njih je zapravo iskoristio ovo pravo i jako mali broj njih je zapravo objektivno informisano o tome zbog čega je važno da se ovo pravo iskoristi, odnosno zašto su HPV vakcine važne i kako mogu da pozitivno utiču na njihovo zdravlje. Tako da savjetovališta koje će imati i tu proaktivnu uslugu, koja će biti zapravo mesto gde mladi mogu da dođu za sve nedoumice. Mnoga pitanja su dalje tabu kod mladih i jedina informacija koju oni mogu da dobiju lako je od svojih vršnjaka koji se opet informišu preko interneta i raznih neproverenih drugih sadržaja. Vidimo da se na društvenim mrežama sada sve više deli.
Razumela da smatrate da nisu dovoljno obavešteni?
Prevencija, tako je, da bi informacija došla do mladih ljudi o tome kako da se bolje zdravstveno zaštite, ali su tako usluge koje su im sada preko tradicionalnog sistema, doma zdravlja, bolnica, možda nedostupna i senzibilisani zapravo medicinski radnici koji će raditi sa mladima, koji će razumeti njihovu uzrasnu dobu. Imajući u vidu da nije isto kada pričate sa mladima i sa starijim stanovništvom.
Otvorili ste jednu izuzetno veliku temu, to je onda kompletna reforma zdravstvenog sistema, ne samo odnos prema mladima, nego ukupno prema društvu, jer jedan isti lekar opšte prakse mora da radi i sa vama i sa ljudima u zrelom dobu, ali shvatam da vam je to i namera da otvarate teme, pa da postupno rešavate.
Nama je važno da se zaista položaj mladih vidi kao nešto što nije samo tema za ljude koji su zaposleni da se bave mladima, nego je tema i za institucije i resore koji se bave oblasti zapošljavanja, rada, mentalnog zdravlja, bezbednosti. Znači, svaki resor trebalo bi da ima prosto donosioce odluka, službenike koji su senzibilisani za pitanja mladih. Mi smo na ovom dijalogu recimo otvorili i temu menstrualnog siromaštva koja je izuzetno važna i imajući u vidu da žene ne mogu da biraju da li će imati menstruaciju svakog meseca ili ne, isto tako vidimo cene proizvoda koliko su otišle visoko, koliko je sve poskupelo, takav vid recimo podrške od strane države posebno onim ugroženim kategorijama bi bio izuzetno značajan kroz smanjenje poreza recimo na menstrualne poreze ili prosto kroz omogućavanje institucija koje će besplatno njima obezbediti menstrualne proizvode, ajde da tako kažem.
Vašoj generaciji je, koristit ću jednu stranu reč, imanentno da vi rastete sa temom životne sredine i mnogo ste osvešćeniji o značaju zdravlja u relativno mladom uzrastu, postajete vrlo svesni problema životne sredine, kvaliteta vode, vazduha, posljedica koje problemi ostavljaju dugoročno na vaše zdravlje i tu ste, vidim, imali najviše razmimoilaženja u razgovoru sa premijerkom. Da li je možda otvaranje pitanja koje su izrazito politizovane u posljednje godinu dana, kao što je, na primjer, Rio Tinto ili neki, pominjene su neke elektrane i tako dalje, da li je to način da otvarate pitanje, da li bi možda eventualno izbjegavanje izrazito politizovanih primjera otvorilo lakši dijalog? Sigurno niko u državi ne želi da se ne bavi problemom posljedica zagađenja životne sredine po zdravlje mladih.
Mi smatramo da mladi jesu tu da otvaraju teške teme i baš ovaj dijalog jeste jedan od dobrih primjera kojim možda čak i te teške teme mogu da nekako budu na konstruktivan način obrađivane, odnosno o kojima može da se priča. Mladim ljudima koji su učestvovali zaista možda nije bilo prijatno u nekim trenucima da o tim temama razgovaraju, ali su svesni svoje odgovornosti prema mladima koje zastupaju. Oni su u toku svoje pripreme recimo imali različite vidove konsultacija sa drugim mladim ljudima kako bi baš njihovi stavovi i argumentacija bila zasnovana. Tako da izuzetno hrabri mladi ljudi su učestvovali na dijalogu u petak i vrlo su pripremljeno odgovarali na eto ove teške politizovane teme. I ono što nekako čini mi se da moramo mnogo više pažnje da obratimo jeste da upravo iz te dobre namere vidimo te mlade ljude koji pričaju o problemima koje njih tiču, koji su svesni svoje odgovornosti kao nove mlade generacije koje treba da ostave zdravu životnu sredinu nekim drugim generacijama mladih i da u tom konstruktivnom duhu zapravo nastavimo razgovore. Ovaj dijalog koji se tiče, zapravo deo koji se tiče ovaj teme zaštite životne sredine je bio samo početak. Mi smo predsjednici vlade, odnosno mladi aktivisti koji su učestvovali u ovom delu dijaloga su pozvali na novi dijalog koji bi se samo fokusirao na temu zaštite životne sredine i gde ne bi samo mladi ljudi bili pozvani, nego celokupna javnost koje se taj problem, odnosno ta tema tiče, i to vidimo kao jednu od mogućih šansi gde određene možda informacije oko kojih nismo saglasni mogu da budu diskutovane, debatovane, da vidimo koje su moguće rešenja, ko su najveći zagađivači, pa prema tome da negde usmeravamo javne politike.
E, ste dobili odgovor, taj poziv za konkretan razgovor baš na tu temu?
Dobili smo i na prošlom dijalogu, odnosno pre izbora kada smo to pitanje potegli, nije se realizovao. Sada smo već načelno dobili klimanje glavom da će se taj dijalog desiti, tako da se nadamo sada da neće neki možda drugi faktori da ometaju održavanje jednog takvog dijaloga. Inicijativa kod mladih postoji i mi ćemo je eto kroz ove platforme i mehanizme koje smo zagovarali i preneti predsjednici vlade. Svakako je to odluka donosioca odluka, ali nadamo se da će negde konstruktivnost ovog dijaloga kao mehanizma naići na razumevanje za ovu temu.
I kako biste, evo sad sam već četvrti put razgovarali sa premijerkom, i to je sama činjenica da imate direktan razgovor sa predsjednicom vlade je veliki iskorak u odnosu na prethodno period, to je novina u našem društvu, u političkom sistemu, kako god. Da li vidite da vaša očigledna upornost daje neke rezultate?
Vidimo i zato smo i ovdje u dijalogu i dalje, zato otvaramo i ove teže teme, zato se negde trudimo da zaista Srbija i zajednica lokalna bude po meri mladih, i to je naša primarna motivacija. Mi smo svesni u kakvom društvu živimo, koliko je i globalna kriza po svim ovim aspektima i problemima koje smo naveli, ali ovaj dijalog jeste jedan od primjera gde smo možda jedinstveni u regionu, budući da ovakav tip dijaloga ne postoji ni u regionu, pa čak ne ni u državama Evrope. Zato je važno da ga čuvamo i negujemo, ali da bismo imali dijalog moramo da imamo obe strane. Mladi su spremni da budu konstruktivni, mladi su spremni da vrlo argumentovano i u skladu sa objektivnim informacijama iznose stavove, čak i mere koje možda nije nužno njihov posao, jer posao donosioca odluka je da rešavaju probleme. Mladi su tu i nadamo se da će i kroz peti dijalog i u međuvremenu da ćemo moći da uradimo neke konkretne stvari. stvari. Mi smo eto juče imali već prvi sastanak za izmenu, odnosno za usvajanje novog zakona o mladima koji će odgovoriti na mnoge probleme, pre svega u lokalnim zajednicama kada je organizovanje mladih u pitanju. Isto tako nas očekuju sastanci radnih grupa za zakon o radnim praksama, za zakon o volontiranju, što je izuzetno važno i što će negde, nadamo se, usvajanjem biti i još jedan rezultat ovog dijaloga. I svi ovi zakoni zaista u ovom trenutku formiranja, zapravo, odnosno kreiranja njihovog, uključuju mlade. Nadamo se da će i tako biti za druge politike.
Jako je važno da održite ovaj dijalog sa vrhom vlasti, da ostanete angažovani, konstruktivni, da otvorite teme koje se zaista vas tiču, ali što bi rekli, da imate i proaktivni stav, da nudite rešenja, ali dijalog i uopšte taj kontinuirani dijalog čini mi se najvažniji u ovom trenutku. Želim vam da tako i ostane. Mi ćemo pratiti kako se ostvaruju, da li se ostvaruju vaši planovi da jedno po jedno pitanje koje vas tišti rešavate u saradnji sa najvišim državnim zvaničnicima. Hvala vam za ovaj razgovor. Naša sagovornica bila je generalna sekretarka Krovne organizacije mladih Srbije, Miljana Pejić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena, ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661-460.
Zemlji so, a tami sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najljepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Pesma 23. Strast života. Od 24. februara do 5. marta. Dobrodošli.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja.
Graz meets Belgrade, Big Band, RTS, Luis Bonilla, trombon, Renato Kiko, klavir, Ziggy Feigl, dirigent, Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
I broke the skies that shine above.
Just
slušate prvi program Radio Beograda. Bacamo pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda i kao što je najavljeno, padavine su prestale, ali je u Srbiji hladno, temperature su uglavnom od 1 do 5 stepeni, nešto je toplije na jugu i krajnjem jugoistoku, u Nišu je 5, a u Dimitrovgradu 8 stepeni, u većem delu zemlje je oblačno ili sumaglica, jedino na samom severu, na Paliću i u okolini Subotice pada slab sneg, dakle temperatura 1 Beograd, 2 Novi Sad, najveći minus i jedini relativni dublji minus je na Zlatiboru, minus 2, i tamo je magla. Sumaglice ima u više delova zemlje, zato vozačima poziv da budu oprezni na putu.
On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. Susie knows the baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall and kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life.
Ovo je magazin na prvom, 11:43 i otvaramo još jednu životnu temu. Naime, svet se suočava sa najvećom inflacijom u poslednjih nekoliko decenija, a za većinu građana širom planete takozvane velike kupovine su postale luksuz. U nastojanju da prebrodimo od plate do plate, skratili smo spisak troškova, morali smo da odlučimo čega ćemo se prvo odreći, ali iskustva ranijih kriza ipak ukazuju da i u najtežim vremenima želimo da učinimo nešto za sebe, neko sitno zadovoljstvo. O tome kako je inflacija izmenila navike potrošača u našoj zemlji, razgovaram sa Vesnom Lapčić, ona je urednica portala Sve o novcu. Dobar dan, Vesna, i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Mislim da je za ovaj razgovor najbolje da krenemo od onog što je u suštini osnova, a to je koja je struktura potrošnje. Kod nas je zaista visok procenat naših troškova odlazi na hranu, a ona je, čini se, i ne samo čini se, zaista procentualno najviše poskupela. Opet ih se hrane najteže odreći. Kako to utiče na navike potrošača?
To jeste problem nerazvijenih zemalja ili zemalja u razvoju poput Srbije, zato što najveći deo našeg budžeta odlazi upravo na hranu i kada vam hrana poskupljuje oko 30-35%, to većina građana osjeća. U Srbiji trećina, dakle, budžeta odlazi na hranu, a šestina na stanovanje. Kod razvijenih zemalja to je negde oko 15% i zato njihova inflacija pogađa, naravno, ali ne u onoj meri koliko nas. I da su građani oprezni, mi sada već možemo da vidimo na osnovu tih podataka iz decembra, jer je recimo maloprodaja u decembru pala u stalnim cenama 0,2% u odnosu na decembar godinu dana ranije. To jesu nekakve indikacije da građani ekonomišu. Takođe, ono što nam je takođe govorio u prilog tome jeste i da plate, bez obzira na njihov nominalni rast, što često možemo da čujemo, u decembru je porasta 13,8 nominalno, ali realno naše plate su u decembru u odnosu na decembar ranije pale 1,9%. To sve negde ova statistika govori u prilog tome da nužno moramo da vodimo računa kako raspoređujemo taj budžet i mislim da se to u realnosti već dešava. Isto što moram da napomenem, da mi kada govorimo o prosečnoj plati, znate, to je prosek. Neko ima više, neko ima niže, ali veliki broj ljudi zaposlen je u javnom sektoru. U javnom sektoru plate su dvostruko više nego u privatnom sektoru. Tako da ni taj prosek od 84.000 neto koliko iznosio u decembru ne govori nam mnogo, nego moramo malo da zađemo u tu strukturu kako potrošnje, tako i tih
i onda kad uđemo u to, nešto vidimo i sami kada idemo u nabavku, to je sve više se hrana kupuje na akciji, ali ima i tog trenda da se sve više kupuju artikli pred istek roka, što može imati i jednu drugu konotaciju zdravstvenu.
Jeste, ja u svom okruženju mogu da kažem, imam ljude sa različitim primanjima i ono što je za mene negde zabrinjavajuće jeste i da ljudi iznad prosečnog ovog primanja zaista otvoreno pričaju o tome da jako primećuju poskupljenje cena, da obraćaju pažnju šta kupuju, u kojoj količini kupuju. Ne znam, dosta ljudi počinje da instalira ove razne aplikacije trgovačkih lanaca, jer na njima se ostvaruju određeni bonusi, popusti i tako dalje. Tako da primetno je zaista u okruženju da ljudi stvarno vode računa kako kupuju, da gledaju akcije, a takođe vidimo da je i u korpama sve češće ta roba pred istek roka. Ako ništa drugo, u Srbiji kao i u ostatku sveta se dosta hrane i dalje baca, pa možemo da barem jednu pozitivnu stvar da nađemo u svemu ovome što nam se dešava i ovoj inflaciji koja će biti dvocifrena i tokom ove godine. da ćemo možda biti racionalniji i da ćemo manje hrane bacati.
Ako nas makar toj lekciji nauči ova inflacija. Indikativno je šta je ono čega se prvo odričemo i što u realnom životu prvo ode na spisak takozvanog luksuza. To je od kvalitetne hrane do putovanja, kulture, neke stvari koje opet, da kažemo, razvijenim zemljama se uopšte ne podvode pod luksuz.
Jeste, kod nas su i hoteli, restorani, rekreacija i dalje jako malo učestvuju u budžetu i oni se prvo seku kada nastupe ovakve krize i kada dolazi do rasta cena, koje, kažem, građani Srbije mnogo, mnogo više pogađaju zato što najveći deo budžeta moraju da opredele za hranu i piće. Recimo, mi inače u normalnim okolnostima dvostruko manje trošimo od Evropljana na hotele i restorane, manje trošimo na rekreaciju i zabavu, mislim negde oko 5% budžeta, a Evropljani nešto više od 8% budžeta, tako da odlazak u bioskop, pozorište, svaka vrsta zabave, pa čak i garderoba, obuća ili pokućstvo, o putovanjima da ne pričam, su prvo što moramo da srežemo da bismo zadovoljili ove svoje
najosnovnije, da.
Tako je. Ako još imamo i rast cena energenata i stanovanja, nemojte zaboraviti da mi imamo jednu vanrednu situaciju, naročito u velikim gradovima Beogradu i Srbiji, da smo imali pristigli ljude iz zemalja pogođenih ratnim područjem, mislim na sukob u Ukrajini, i da je dolazak građana iz Rusije i Ukrajine značajno podigao stanarine ljudima, a vi znate da u Beogradu i Novom Sadu veliki broj i studenata i porodičnih ljudi rentira stanove i bukvalno ne postoji deo grada, barem u Beogradu, koliko mi je poznato, a mislim i u Novom Sadu.
U većim gradovima svakako, da.
Da, porastao ovaj cena stanovanja, što opet utiče na standard građana.
Da, također smo, Vesna, ja sam to u najavi i rekla, da kolika god je kriza, jedan deo građana će koliko god mora da štedi. Iz razloga ličnog, očuvanja ličnog mentalnog zdravlja i bilo kakvog osjećaja da taj život ima smisao, naći načina da uštedi, da sebi priušti nešto što zaista nije egzistencijalno neophodno, ali prosto je sitno zadovoljstvo. Ima se utisak da se to odnosi i na ovu krizu.
Jeste, i ja nekako bih posavetovala da u cijeloj ovoj situaciji građane, da u cijeloj ovoj situaciji kada je mentalno zdravlje stvarno ljudi dosta narušeno, što zbog pandemije, zatvaranja, dosta teških momenata u prethodnih 2 do 3 godine smo prošli i različite studije zaista govore o narušenom mentalnom zdravlju ljudi, a zamislite tek one starije koji su preživjeli teške decenije u prošlosti, da ukoliko mogu pričine sebi zadovoljstvo, barem neko sitno, pa i odlazak na kafu sa prijateljima, jer kažu da neka istraživanja pokazuju da zapravo najveću sreću ljudi osjećaju kada troše novac na nešto što im pričinjava nekakvo iskustvo. To je to neko druženje, neka kafa, možda neki jednodnevni izlet, neko kratko putovanje koje nije skupo ili odlazak kod nekih prijatelja. Pa eto i taj čuveni efekat ruža za usne koji se stalno pominje ovakvim krizama, da ako ništa drugo kupimo sebi neku sitnicu i šminke, mi žene, a muškarci nešto što njima pričinjava zadovoljstvo, a što može da se izdvoji čak i u ovakvim okolnostima.
Za jednim dobrim manevrisanjem u pravljanju spiska troškova uvek može da se nađe makar jedan mali iznos da se učini sebi neka usluga, mislimo na sebe, kriza će proći, treba izaći iz ovoga jak, sposoban.
Jaki, za sve. Normalan i sposoban jaki. Da se nastavi dalje život, jer nije ovo jedina kriza kroz koju ćemo proći, prosto tako ekonomija funkcioniše sa usponima i padovima i nakon svake krize dođu i bolja vremena. I tako se stalno u tim ciklusima krećemo. Ono što treba da sačuvamo jeste svoje mentalno zdravlje i sreću pre svega.
Tako je. Najlepše hvala na ovim informacijama. Razgovarala sam sa Vesnom Lapčić, urednicom portala Sve o novcu. Sledi Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a onda i treći sat magazina na Prvom.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, nikom ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok opam po pašni da pronađem kuć, već na ivici nerava. Moje sunce mu mesec, zvezdici sve, moj muškarac mi otvara. Moj čovek na vratima, istog trena vredim kao hiljadu žena. Sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Srpski na srpskom.
Nedelju dana u našoj kući vlada je pravi džumbus. Pošto sam povredio nogu i otišao na bolovanje, posvetio sam se kućnim poslovima dok je žena bila na poslu. To u početku i nije bilo tako loše. Tu i tamo nešto obrišim, sredim, a ostatak dana gledam televiziju. Sve je bilo dobro dok odjednom nije počela da zanoveta. Svaki dan mi je davala neka nova zaduženja. Te uši i mebel na kauču, pa zali cveće, ide na pijaci, spremanje ručka mi je preselo. U grašak sipaj malo vode, a pasulj nali do vrha, rekla mi je jutros kada je polazila na posao. Više nisam mogao da popamtim gde koliko vode ide i da li je grašak da nalijem vode do vrha ili onaj kaktus na prozoru. Završilo se tako što sam preterao sa zalivanjem kaktusa koji se ubrzo i osušio. Naravno, ona se naljutila, ja sam je odbrusio. Ovako više ne ide. Razumi me, nisam ja za te poslove. Ne znam i neću da znam kom cveću treba mnogo vode, a koje se retko zaliva, a još manje se razumem u spremanje ručka.
Srpski na srpskom. Imperativ, to jest zapovedni način glagola ušiti, zaliti, naliti i razumeti, u drugom licu jednine glasi ušij, zalij, nalij, razumej. Ovaj glagolski oblik ima samo oblike za drugo lice jednine i prvo i drugo lice množine, pa ćemo reći uši, ušimo, ušite, zali, zalimo, zalijte, nali, nalimo, nalijte, razumej, razumejmo, razumejte. Od svih njih najproblematičniji je glagol razumeti, to jest njegov oblik razumej. On se najčešće može čuti u obliku razumi, koji je nepravilan. Pravilan oblik izvodi se kao i kod glagola umeti. Pošto drugo lice jednine imperativa glagola umeti glasi umej, tako će po uzoru na njega i drugo lice imperativa glagola razumeti glasiti razumej. Glagolima koji u trećem licu množine prezenta imaju j u nastavku i kratak vokal u prethodnom slogu, u zapovetnom načinu dodaju se nastavci j, jmo i jte. Treće lice množine prezenta ovih glagola glasi ušiju, zaliju, naliju, razumeju i zato njihovi oblici u drugom licu jednine imperativa glase uši, zali, nali i razumej.
Kad sam počeo da radim, stvari su se vratile u normalu. Otarasio sam se dosadnih kućnih poslova, a o cveću, pijaci i ručku brinula je žena. Ali kad bih ranije došao s posla, ponovo je počinio da me napada sa onim zalivanjem i ušivanjem. Molim te, dragi, pomozi mi da što presjedim kuću. Zaliji cveće i nemoj opet da ga udaviš, a poste, ako ti nije teško, naliji pirinač, onako da ogrezne, i uši i tu majicu, nema smisla da ideš po kući tako iscepan. E, tu mi je već prekipelo. Razumem ja da tebi treba pomoć, ali razumej i ti mene. Zalivaću cveće kad god treba, ali da šijem neću. I neću ovim godinama da učim da kuvam. Na kraju smo uzeli kućnu pomoćnicu, jednu fina mlada osoba. Sad kad dođemo s posla, možemo da se posvetimo deci i sebi, a ne da se preganjamo ko će šta da uradi po kući. Pa nije brak samo uši, nali i zali, nego razumej, reši i teraj dalje. Samo imperativno!
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Milica Brkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da su razgovori u Briselu bili teški i poručio da će Srbija pobediti. Čuvamo Ustav i Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije, rekao je Vučić u videoporuci emitovanoj na Instagramu.
Analiziram šta se sve dogodilo i borili smo se koliko je bilo moguće u teškim uslovima, izborili i za budućnost Srbije u miru, za nastavak investicije u našu zemlju, a čuvamo i ja svoju zakletvu, i Ustav Srbije, i Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. Večeras od 21, molim vas, pogledajte na radio televiziji Srbije, govorit ću o svim manipulacijama, lažima, o svim neistinama, koje ne šire samo tastatura ratnici, ne samo tajkunski mediji, već i RTS, Tanju, mnogi drugi. Za nas nema druge Srbije, imamo jednu, čuvat ćemo je i branit ćemo je.
Evropski komesar za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell saopštio je da je u Briselu na trilateralnom sastanku napravljen određeni napredak, ali da je potrebno više rada. On je na Twitteru napisao da je sporazum pre svega za građane Kosova i Srbije. Dodao je da će sazvati još jedan sastanak dvojica lidera tokom marta. Američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je da ima još puno posla dok se ne postigne dogovor dveju strana. Tekst je objavljen na sajtu Unije. O svim detaljima jučerašnjeg sastanka u Briselu predsjednik Srbije govorit će večeras u 21 sat u emisiji RTS-a Takovska 10. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da su evrointegracije i regionalna saradnja dva osnovna strateška spoljno-politička prioriteta Srbije i da nema jake i stabilne zemlje bez snažnog i dobro povezanog regiona. Kada je reč o dijalogu sa Prištinom, Brnabićeva je ponovila da je prioritet formiranje zajednice srpskih opština.
Prvi sporazum o normalizaciji, briselski sporazum, potpisali smo 19. aprila 2013. godine. 19. aprila, dakle uskoro, ove godine biće 10 godina od potpisivanja briselskog sporazuma. 6 tačaka u briselskom sporazumu je zajednica srpskih opština. I kredibilitet Evropske unije sada stoji na tome da se implementira zajednica srpskih opština, da se formira zajednica srpskih opština i da onda možemo da krenemo dalje.
Na regionalnoj konferenciji o evrointegracijama Zapadnog Balkana premijerka Brnabić je istakla da Srbija u svakom smislu pripada porodici evropskih zemalja. Navela je da skoro 70% investicija dolazi iz zemalja članica Unije, da 65% izvoza Srbije ide na tržište Unije i da su kompanije iz država članica najveći poslodavci u Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić ugostit će Evropskog komisara za susedsku politiku i proširenje Olivera Varhelija, sa kojim će potpisati grant za deonicu Beograd-Niš u okviru finansijskog paketa Evropske unije za železnički koridor 10, izveštava Nikola Denčić.
Delegacija Srbije i Evropske unije razgovaraće u netoliko uobičajenom ambijentu, budući da je komesar Varhelji došao u Beograd kako bi sa našim zvaničnicima potpisao sporazum o prvoj tranši bespovratne pomoći za obnovu pruge Beograd-Niš. Sastanci će se održati u vozu koji će krenuti kratkom deonicom buduće brze pruge. Do dolaska u stanicu Ripanj, predsjednik Vučić i komesar Varhelji razgovaraće oči u oči i zatim sledi potpisivanje dokumenta. U povratku sastaće se članovi delegacija i na stanici Beograd centar, poznatiji kao Prokop, predsednik Srbije i evropski komesar obratit će se medijima. Radi se o početku modernizacije železničkog koridora 10, a plan je da se mreža brze pruge proširi i ka jugu, čime bi se spojila sa već postojećom deonicom od glavnog grada do Novog Sada, koja bi takođe trebalo dalje da spoji Srbiju i sa Mađarskom. Vodeći finansijer projekta, čija je ukupna vrednost nešto više od 2 milijarde evra, je Evropska investiciona banka. Deo će finansirati naša vlada, a deo će biti dobijen iz sredstava Evropske unije, o čemu se i danas razgovara.
Obraćanja predsjednika Srbije i komesara Evropske unije prenosit ćemo na našem programu. U Ukrajini su nastavljene žestoke borbe. Ruske snage opkolile su Bahmut. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da se situacija oko Bahmuta stalno pogoršava. State Department je saopštio da je Kina, uprkos pokušaju da zadrži izgled neutralnosti, sve osim poštenog posrednika, jer je veoma jasno stala na stranu Rusije. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da Sjedinjene Američke Države u Ukrajini planiraju toksičnu hemijsku provokaciju za koju će optužiti Moskvu. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković izjavila je kako je počela isplata subvencija za 2022. godinu, koja će kompletno biti isplaćena do 24. marta.
Hoćemo da pred setvenu sezonu ta sredstva damo poljoprivrednim proizvođačima kako bi imali 15 milijardi dinara ukupno kada se bude slilo, nije mali iznos sredstava, tako da ćemo mi već u ovoj nedelji platiti kompletnu genetiku do kraja ove nedelje, onda idemo sledeće nedelje sa isplatom tova. Idemo sa isplatom voćarima, nakon toga u trećoj nedelji ćemo platiti destilerijama, vinarijama i na kraju plaćamo primarnu biljnu i stočarsku proizvodnju 23. i 24. marta i sa tim završavamo kompletno 2022. godinu i krećemo od 1. aprila sa subvencijama za 2023. godinu.
Obeležava se Međunarodni dan retkih bolesti. Tim povodom Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog saopštilo je da podstiče primjenu principa da niko ne bude izostavljen, koji treba da doprinese uklanjanju nejednakosti i diskriminacije. U Srbiji od retkih bolesti boluje oko 450.000 ljudi, od čega deca čine čak 75%. Petu godinu života ne doživi 30% obolele dece. Disciplinska komisija košarkaške Eurolige kaznila je Partizan sa 4.500 evra zbog incidenata navijača na meču 25. kola protiv Fenerbahčeja. Partizan je kažnjen jer su navijači na toj utakmici bacali predmete na teren. Na teniskom turniru u Dubaju Novak Đoković u prvom kolu igra protiv Čeha Tomaša Mahača. Meč treba da počne u 16 sati. Vreme danas oblačno, u većini mesta suvo i toplije, krajem dana novo na oblačenje sa padavinama, temperatura do 12, u Beogradu do 5 stepeni. U Beogradu je trenutno 1 stepen iznad nule, relativna vlažnost vazduha 90%, pritisak 1011 milibara, severoistočni vetar i dalje duva do 2 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание. Evo sada i redovnog izveštaja o vodostaju reka za utorak 28. februar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 359, 359 cm. Kornojburg, 259, 259. Bratislava, 336, 336. Komarno, 256, 256. Estergom, 203, 203. Budimpešta 281, 281. Dunafeldvar 42, 42. Baja 330, 330. Mohač 345, 345. Bezdan 191, 191. Apatin 267, 267. Bogojevo 239, 239, Vukovar 219, 219, Bačka Palanka 254, 254, Novi Sad 291, 291, Zemun 406, 406, Pančevo 419, 419, Smederevo 535, 535, Veliko Gradište 765, 765. Turn Severin 805, 805. Prahovo 409, 409. Ruščuk 348, 348. Đurđevo 272, 272. Crna Voda 200, 200. Brajila 267. 267 cm. Drava, Botovo 82, 82. Terezino polje, minus 271, minus 271. Donji Miholjac, minus 20, minus 20. Osijek, 3, 3 cm. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 22, minus 22. Vašaroš Namenj, 459, 459. Tokaj 577, 577, Solnok 582, 582, Segedin 524, 524, Senta 469, 469, Novi Bečaj 353, 353, Titel 385, 385. Evo podataka sa mernih mesta na reci Savi. Zagreb minus 160, minus 160. Gradiška 408, 408. Slavonski Brod 416, 416. Slavonski Šamac 249, 249. Sremska Mitrovica 390, 390. Šabac 245, 245. Beograd 370. 370 cm. Reka Kupa, Karlovac 252, 252. Una, Novi Grad 207, 207. Sana, Prijedor 192, 192. Vrbas, Delibašino selo 151, 151. Reka Bosna, Doboj 0, 0 cm. Lim, Prijepolje, 156, 156. Drina, Radalj, 230, 230. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 84, minus 84. Bagrdan, 102, 102. Ljubičevski most, minus 205, minus 205 cm. Evo prognoze vodostaja za četvrtak, 2. mart. Dunav kod Bezdana 190, Sava kod Sremske Mitrovice 492 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,3 stepena. Temperature vazduha maksimalna 5,1, minimalna minus 0,9, srednja 2 u 7 časova minus 1 stepen. padavina u Bogojevu 2,1 mm. U Novom Sadu temperatura vode 5,4 stepena, vazduha maksimalna 4,9, minimalna minus 0,2, srednja 2,5, u 7 časova 0 stepeni, padavina u Novom Sadu 1 mm. I u Zemunu, temperatura vode 6,1 stepen, vazduha maksimalna 3,7, minimalna 0,4, srednja 2, u 7 časova 1 stepen. Padavina u Zemunu 0,9 mm. I na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagniranju, Drava u manjem opadanju, Tisa u manjem porastu, a Sava, Drina i Velika Morava u fazi porasta.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
You're the color of my blood. You're
12:18, poštovani slušalci, otvaramo i treći sat današnjeg magazina i to jednom veoma važnom i za, posebno za Beograd, ali i za očuvanje našeg kulturnog nasljeđa, temom kojom se bave ljudi u Beogradu u organizaciji kulturnog centra, ali ne samo kulturnog centra. Naime, projekat mapiranja fasadnih reljefa u Beogradu, Beograđani i Beograđanke, na kome su u protekle tri godine radili Marina Dokmanović, Predrag Pantelić i drugi stručnjaci, a koji obuhvata vizualno dokumentovanje fasadnih reljefa na privatnim objektima u glavnom gradu, o tome govori Dragana Rusalić, direktorka Kulturnog centra Beograda. Vi ste i moderirali raspravu prošle nedelje na ovu temu. Najprije hvala što ste gost Radio Beograda.
Hvala vam na poziv.
Pokrenuli ste jedan zanimljivo i važan projekat, najprije da se dokumentuju svi ti silni fasadni reljefi po, što je, nije ovo što nebitno za ovu priču, po privatnim zgradama, a koji su, osim što spadaju u našu umetničku kulturnu baštinu, nažalost u lošem stanju.
Nisu svi u nekom lošem stanju, ima ih i koji su sasvim pristojni, međutim, realno su svi u opasnosti iz različitih razloga da nestanu. Bilo zbog toga što je poslednje dokumentovanje ovog tipa bilo pre skoro 60 godina i ta neka publikacija tadašnja zavoda jeste bila osnova za ovo sada, dakle 65. je objavljena u autorstvu Đurđice Sikimić, takođe je zavod izdao, ali posle toga ništa. I sad je, posle toliko dugo vremena, prosto živimo kako živimo, svi smo svesni velikog naleta tog nekog urbanizma koji nije možda baš urbanizam, nego ima tu nekih drugih interesa i to je jedna tačka zašto su ti reljefi toliko ugroženi. Neki od njih uopšte nisu ni dokumentovani, dakle i to postoji kao opasnost, dakle bukvalno ne postoji u nekim zvaničnim planskim dokumentima, a takođe dešavalo se tokom vremena, mislim to ipak pričamo neke 60 godina, i da se prosto njihov izgled izmeni, dakle skoro negde do neprepoznatljivosti postoji u dokumentima u odnosu na neke originalne njihove izglede kada su posljedni na fasade. To je jedan razlog zašto se ušlo u ovakav projekat. Autori projekta Marina Dokmanović i Predrag Pantelić jako dugo ovo rade, oni to rade već 4-5 godina, mi smo ovo nekako institucionalizovali kroz saradnju sa Beogradskim izlogom i Kulturnim centrom Beograda, učešće na konkursu Ministarstva kulture, pa je onda preko toga su dobijena sredstva. I možda je najvažniji, dakle, reći i izgovoriti da je ova baza, ovaj produkt ovog mapiranja javna baza. Dakle, apsolutno dostupna svakome. Autori nisu kroz projekat ulazili u neka detaljnije, ovo je prosto bio projekat mapiranja, ali zahvaljujući ovakvom pristupu, dakle mogućnosti bukvalno svakog zainteresovanog da uđe u bazu, pogleda o čemu se tu radi. Inače, baza je vrlo tehnički dobro postavljena u smislu pretraživanja, dakle lako se ljudi snalaze, čak i laici, pa s te strane je zaista relevantna za neka dublja i dalja pretraživanja, dakle da stručno, da laička, to potpuno je.
Pa imalo bi tu mesta i za mnoga ozbiljne stručne pretraživanja, imajući u vidu imena autora nekih od tih reljefa. Ja sam videla da su među njima Đorđe Jovanović, Petar Ubavkić, Živojin Lukić, Pavličanin, Dolinar, i sad bih tako mogla da ređam. Rekla sam na početku razgovora, ovo su fasadni reljefi na objektima u privatnoj svojini. Održavanje fasadnih reljefa je ozbiljan izazov i za institucije koje su zgradama ukrašenim tim, a kamoli za privatne objekte. To je, koliko ja znam, po zakonu obaveza vlasnika kuća.
Znate kako, to je jedna...
Ako nije zavedeno kao...
Tako je, to je suština. Dakle, to je sad jedna tačka gde su se svi složili kada smo bili na prezentaciji prošle nedelje. Najveća možda trenutna opasnost je što se dešava da ti objekti budu locirani na zdanjima koja sama po sebi ne podležu apsolutno ni jednom stepenu zaštite. I to je veliki problem, a vrlo se često dešava jer, kao što ste rekli, to su privatni objekti u pitanju. Naravno da ima objekata koji su iz različitih razloga se štite po različitim osnovama i tu je donekle olakšan posao kolegama iz zavoda, jer to, dakle, njihova nadležnost i oni se zaista, ljudi, trude čak i na sugestije. Dakle, postoje zgrade koje prosto nisu u ovom nekom centralnom delu, nisu vidljive. Ovde je bilo interesantno da smo naišli na jednu zgradu na Pašinom brdu koja ima potpuno identičan reljef, jer to je jedna od karakteristika rada iz tog perioda, pričamo o periodu između dva svetska rata, kada su ovi reljefi zapravo u najvećoj meri nastali. Dakle, na kući koja je privatan objekat koji sigurno nije pod zaštitom je reljef u boljem stanju nego i zaista je, kako rekla, lakše je, može skinuti kalup, lakše ga je na taj način zaštititi, jer to zdanje realno neće biti štićeno. Potpuno identičan reljef je, na primjer, nekoj kući koji, čiji autor bio Zloković i koja se štiti i tako dalje, ali on sam je u lošem stanju. Dakle, prosto ima i takvih situacija. Mislim, jako je širok opseg načina na koji je moguće pristupiti zaštiti ove vrste baštine, ali je svakako važnost ovog projekta što uopšte pokreće pitanje.
Za početak je dokumentovano postojanje, sada možemo da vidimo u kom stanju su ti reljefi, pa može dalje da se obraćate nadležnim institucijama, što zavodu, što stručnjacima koji uopšte mogu da se bave, jer zaista verovatno ima i porodica koje su nasledile
da
vrednost tih radova svakako nadilazi njihove porodične mogućnosti. Da li u tom smislu nešto se već preduzima ili ovo samo prvi korak?
Pa ne, ovo je zaista samo što je završen projekat. I njegov opseg je bio u startu predviđen da bude ovo, jer autori zaista nisu iz struke u smislu zaštite. Njihova struka je i namera bila da se ovo dokumentuje i mapira, dakle, realno stanje, iz čega onda može da proizađe, dakle, jedna detaljnija analiza stanja koje bi radili ljudi koji su nadležni, odnosno stručnjaci koji su nadležni za tu oblast, da uglavnom su to zaštitari. Postoje neke sad dalje, kako bi rekla, ideje i potencijalno ono što bi moglo da se dalje radi sa ovim projektom, u smislu da se proširi. Mi nismo se u ovom delu projekta bavili, na primjer, Zemunom. Zemun je takođe jako interesantan kao deo Beograda, dakle, tamo isto fantastičnih reljefa ima, koji takođe nisu mapirani. To bi možda bio prvi sledeći korak, ali ajde da sada ovo ćemo da pustimo kao neku, jer zapravo očekuje se da sada, kad je ovo javna stvar, dobijemo dodatne informacije od upravo to privatnih vlasnika, od ljudi gde se ovde sigurno, iako je mapirano preko 1000 reljefa, sigurno ima nešto što je propušteno.
Da je nešto propušteno, s obzirom na zaista...
I već su se ljudi javili, dakle, neki sa nekim materijalima. Mislim da će toga sada biti sve više.
Ali bilo bi sada dobro da reaguju oni koji su stručni, u čije ingerencije...
Hoće
sigurno, a sad kad ste mi rekli meni Zemunkinani, da niste Zemun mapirali, zaista smatram to staviti na...
Znate kako, ovo je zaista, ovaj projekat je, oni ljudi, autori, dakle, preko 5 godina to rade, a projekat sam po sebi je godinu dana. Sad zamislite, ovo je ogroman posao, dakle, to treba proći fizički, to su desetine i stotine kilometara, dakle, da vam ne pričamo situacijama u kojima su reljefi potpuno nevidljivi na nekim visinama, zaklonjeni rastanjem i vegetacijom najveći broj godine. Dakle, do pre nekoliko godina, usled nedostatka tehnologija, za neke je bilo potpuno nemoguća misija snimiti. Dakle, mi smo sada čak prosto za 5 godina se stvar promenila, pa je moguće podući drona, pa dron će da snimi nešto što je potpuno... Jer takvih je bilo, da. Mislim, to je interesantno, čak na bulevaru ima reljefa koji, mislim, onako snimljeni, fantastične fotografije, pitamo čemu. Visoko, nepoznati, uvučeni, ogromni, nevidljivi potpuno iz bilo kog ugla, dakle, ni od preko puta ulice, odozdola nikako, dakle, zaklonjeni onim velikim platanima. Znalo se kad su pravilni da će tako da bude. Čemu? To je vrlo interesantno. Mislim, bilo je tu mnogo pitanja u toku.
Dobro, tu se sad stvarno otvara, ali divna prilika da se struka iskaže, razne struke mogu sad da se iskažu u očuvanju i o ovome. Ja se nadam da ćete da izgurati, što kažu, do kraja. Kao što rekoh, na listi prioriteta meni sad zemlju iskaču na prvo mesto, ali zaista ovo je veliki, lepi projekat i pratit ćemo reakciju. Uradili ste što je do vas, nastavljate dalje, pratit ćemo reakciju onih koji treba sad da vi stajete, da oni produže. Jer generalno zaštita baštine zaista mora svim institucijama u ovom gradu da bude prioritet, a ostaće recimo prioritetan tema na prvom programu u kontaktu sa vama svakako. Najlepše hvala. Naša gošća bila je Dragana Rusović, direktorka Kulturnog centra Beograda. Razgovarali smo o bogatstvu fasadnih reljefa u Beogradu.
Još me sve stvari na staro vreme sećaju. Oči te traže, a ruke prazne. Igrama senke našoj se priči vraćaju. Sama ne umem i još ne razumem. Zašto te nema, što je ovoj sreći kraj? I još te sanjam i mislim na tebe. Duša i tel, jedno su celo samo zlu. I još te sanjam i mislim na tebe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospodjica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrijte sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Sejala Dinko, a Bosa.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Eko.
Slušate magazin na prvom. Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je komesara Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Olivera Varheje. Zanimljivo je da se njihov sastanak održava u vozu od na relaciji železnička stanica Beograd centar Ripanj, ali više detalja će nam dati naš Nikola Denčić, koji je također u vozu.
Ukoliko možemo tačno da procenimo u ovom trenutku, mislim da se nalazimo negde pred Ripnjom, dakle očekujemo da uskoro predsjednik Aleksandar Vučić i komesar za proširenje Oliver Varhelji prisustvuju u potpisivanju bespovratne, odnosno prve tranše bespovratne pomoći koje je za modernizaciju pruge od Beograda ka Nišu obezbedila Evropska unija. Radi se o projektu čija je vrednost procenjena na nešto više od 2 milijarde evra. Očekuje se da polovinu obezbedi Evropska investiciona banka, a ostatak će finansirati vlada Srbije, a kao što sam već i rekao, dakle, bespovratna pomoć daje i Evropska unija. Radi se o projektu koji je značajan i za Srbiju, ali je značajan i za Evropsku uniju, kako smo mogli da čujemo, budući da će se time povezati, odnosno deo je transevropske transportne mreže, tako da će time zapravo i zadečiti delovi Evropske unije biti povezani, dakle, sa brzom prugom koja već postoji na deonici od Beograda do Novog Sada, a trebalo bi da ide i ka Budimpešti. Očekuje se, dakle, da se i Beograd, a samim tim i cela Evropa spoje i sa Grčkom i sa Turskom. U ovom trenutku, kako možemo da vidimo, doduše ne lično, ali na monitoru, očekuje se i samo potpisivanje sporazuma, a ono što za sada možemo da kažemo jeste da se izjave za medije predsjednika Vučića i komesara Varhelja očekuju za možda nekih 40 minuta i u svakom slučaju tada ćemo sigurno znati i detalje sporazuma.
Upravo tako, čuli ste Nikolu Denčića, ovom ću samo dodati da će Radio Beograd 1 prenositi izjave predsjednika Vučića i komesara Varhelja. slušate magazin. Jedno od najprimećenijih štandova na upravo završenom sajmu turizma u Beogradu imao je grad Herceg Novi, jedna od najomiljenijih destinacija turista iz naše zemlje. Novljani su od svog štanda napravili grad u malom sa kamenim kućama i otvorenim škurima, a uz mimozu koja je mirisala na svakom koraku lokalne specijalitete i zvuke bokeške muzike, posetioci su mogli da se upoznaju sa ponudom za ovo leto. Turistička ponuda je raznovrsna, sve je krenulo, podsećamo, od praznika mimoze, fešte od mimoza, ribe i vina. Atmosferu na štandu, ali i detalje turističke ponude u razgovoru sa Natalijom Terzić iz turističke organizacije Herceg Novog zabeležila je Nataša Ćimović.
Najbrojniji turisti Herceg Novog su zapravo sa srpskog tržišta. To je nama eminentno tržište, dakle kompletna Srbija, sigurno sa akcentom na Beogradu, dakle ima i najviše posjetitelja, su svake godine u većem broju prisutni na našem tržištu tokom ljetne turističke sezone, ali posljednjih godina i tokom zime. Dakle, u odnosu na sve ono što smo odradili kao promotivne aktivnosti još od novembra mjeseca, pa do danas u smislu nove godine, praznika mimoze i predsezone, iskreno možemo slobodno reći da očekujemo rekordnu posjećenost ovog ljeta.
Šta je to pripremio Herceg Novi?
Pa pored mora, sunčanje, kupanja, plaža, od onih pješčanih skrivenih uvala do onih sa kompletnim mobilijarom, mi nudimo zaista bogat sadržaj kada su festivali u pitanju. Vi znate da Herceg Novi slovi za grad festivala i prosto taj neki hercegnovski festivalski, da kažemo, džir počinje upravo praznikom mimoze, ali tokom ljeta on je toliko prosto bogat, sadržajan, dakle, od trga knjige, trga ćirilice, operose, gitar arta, street festivala, big game fishinga, znači, muzičkih festivala, sve ono što naši turisti vole da dožive tokom ljetnih mjeseci pod otvorenim nebom, jer Herceg Novi tada je u stvari jedna velika pozornica na otvorenom.
Dobro večer, Herceg Novi. Imat ćete prilike da čujete one pjesme, one pesme i one pisme koje su nastale davno, i kad sam ja počimao da se bavim ovim poslom, ove su pesme već onda bile stare. Nadam se da ste vi znali da je pesma ili pjesma ili pisma najbolji izraz ljudskog izražavanja. I onda sama potravena mama.
Praznik mimoze još traje u Herceg Novom. Do kog datuma? Do 4. marta. Praznik mimoze počeo je 17. februara i traje do 4. marta. Sadržajan program, preko 50 događaja ove godine u okviru 16 dana trajanja festivala. Počeo je koncertom Marije Šerifović, završava se koncertom Tonija Setinskog. Exit događaja Winterflower zbog vremenskih uslova odlažemo za 1. april, što opet je možda čak i lijepa stvar, jer eto i to su neki dani kada je Herceg Novi posjećen, obzirom da mi, evo, zahvaljujući mimozi, ulazimo polako u proljeće koje su Herceg Novom već uveliko osjeća.
I da li će biti možda nekih iznenađenja za turiste što se tiče cijena?
Što se cijena tiče, za sada cjenovna politika se nije mijenjala. Mislim da će, što se iznenađenja tiče, biti najvažnije to što će hotelijeri, odnosno izdavaoci privatnog smještaja, sigurno kvalitet više ponuditi za onu istu cijenu na koju su srpski turisti navikli.
Hvala i sve najbolje.
Hvala vama i pozdrav za sve vaše slušalce.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
nek krenu talasi, daj da čujem glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe zinu zemka ja, ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo ludila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bez nas. Kada ti, opet iz početka, isto bi, sebe si suzetka ja, ni za šta nikad tebi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem nebu zvezdanom. Taj svjetlo prasmo koji hoće krenena, to je ta magija, to sam ja.
Program Radio Beograda.
11 minuta do 13 časova, u samoj završnici magazina na prvom sledi sportska hronika koju je pripremio Vlade Radičević.
U ovom trenutku upravo se završava svečanost obeležavanja 113. rođendana Olimpijskog komiteta Srbije. Svečanost je u toku u hotelu Moskva u Beogradu, a prisutnima se obratio predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković. Naravno, u narednom periodu glavna tema biće Olimpijske igre u Parizu, takmičenje naših sportista i obezbeđivanja kvota za učešće na tom velikom takmičenju. A u nastavku ovog sportskog bloka u magazinu na prvom govorit ćemo o košarci, tenisu i fudbalu. Košarkaška reprezentacija Srbije uspela je u posljednjim trenucima, u posljednjem kolu, da obezbedi plasman na svetsko prvenstvo. U dvorani Aleksandar Nikolić sinoć su naši košarkaši savladali Veliku Britaniju sa 101-83. Bilo je dosta problema u ovim nikad dužim kvalifikacijama. Mnogo košarkaša nije bilo u prilici da igra za reprezentaciju. Pešić je često menjao sastav, bilo je problema, neizvesnih rezultata, na kraju ipak nekako naši košarkaši uspeli su uz dosta muke da stignu do svetskog prvenstva koje će biti održano od 25. augusta do 15. septembra u Indoneziji, Japanu i na Filipinima. Čujmo utiske posle sinoćne utakmice u Beogradu. Šta kaže jedan od najboljih u ovim kvalifikacijama, centar Dušan Ristić?
Pa mislim da su Britanci došli, kao što ste videli, onako rasterećeni i odigrali su jedan sjajan meč. Ovom prilikom želeo bih da ih pohvalim jer su svih 40 minuta odigrali stvarno na visokom nivou, nisu se predali ni jednom trenutku, ni kada je bilo ne znam, tri razlike, nekada je bilo 20 i nešto, tako da imali smo jednu tešku utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu, jer nismo uspeli da uspostavimo neku konstantnu prednost. Mi smo igrali dobro na intervale, ali oni su pogađali čak i neke veoma teške šuteve, ali u drugom poluvremenu mislim da je naš intenzitet malo bio povećan i onako postepeno smo ipak priveli utakmicu kraju, našu korist malo komfornije. Na kraju krajeva cilj je ostvaren i to je ono što nas sve ovde raduje, i iako utakmica nije bila, mislim, od prvog minuta, ne znam, 20 poena razlike za nas, ali mislim da smo ipak na kraju pokazali kvalitet i uspeli basiramo naš cilj.
Selektor Svetislav Pešić, sumirajući učinak velikog broja košarkaša i poteškoće u kvalifikacijama, kaže da je glavni cilj na svetskom šampionatu da Srbija obezbedi plasman na olimpijske igre.
Mi smo tu imali preko 40 igrača koji su igrali te kvalifikacije. Znači, tu kontinuiteta ne postoji, nikakav, nema ništa tu. To je samo jedna apsolutna, ne bih rekao kreacija, nego improvizacija u pripremima i tako dalje. Mi nemamo vremena. Mi počinjemo odmah pripreme. Znači, od sutra već pravimo kalendar, imamo neke pozive za te utakmice u pripremnom periodu i sad moramo da vidimo kako i na koji način da izaberemo protivnike, da izaberemo gde ćemo da igramo. To nam je sad prioritet u ovom momentu, već od sutra. To je prvo. Drugo, mi ne znamo iz ove sada situacije, znamo samo jednu stvar, a to je da po pravilima NBA, sporazume između NBA i FIBA, igrači mogu da igraju, mogu da počnu pripreme 28 dana pred početak svetskog prvenstva. Ništa se još uvek ne zna, prvo ne zna se, Jokić će možda biti prvak sveta, možda će osvojiti NBA, dok li će oni da igraju, kako će to sve da se odvija, tako da sa te strane ne znamo šta će biti, dok li će Bogdanović da stigne. Ovi Evropska liga je tek sada počela, ove igrači koji su iz Evropske lige, oni su tek sad počeli da igraju punom snagom, svaka utakmica je play-off. Loša priprema, loši rezultati. To je pravilo. Znači, mi idemo da izvučemo najbolje, da se dobro pripremimo. To je u ovom momentu za nas prioritet, sve ostalo po neke stvari neće zavisiti ni od nas. Cilj je pobediti svaku sledeću, koliko je moguće. Krajnji cilj će biti da se napravimo plasman za olimpijske igre. To bi nam bio, to je za mene osnovni cilj odlaska na svetsko prvenstvo, ali to će biti jedan težak put.
Svakako, ali ako Srbija bude igrala u najjačem sastavu sa košarkašima iz NBA lige, onda ne bi trebalo da bude većih problema. Dodajmo još da će najbolji teniser sveta Novak Đoković startovati na turniru u Dubaju mečom protiv 130. tenisera svetske rang liste Tomaša Mahača. Duel je zakazan za 16 časova. Đoković imao najlepši mogući start sezone, trijumf u Adelaidu i potom na Australian Openu. Izjednačio se sa Rafaelom Nadalom na večnoj listi, vratio se na prvo mesto ATP-a i oborio apsolutni rekord Steffi Graf po broju sedmica na prvom mestu svetske rang liste. Kada je reč o fudbalu, u petak ćemo prenositi utakmicu između Crvene zvezde i Partizana na talasima prvog programa Radio Beograda, a 24. kolo Superlige otvorit će Radnički iz Niša, koji će od 16 časova dočekati ekipu Vojvodine, a 2 časa kasnije u Surdulici sastaće se Radnik i Voždovac.
Pet minuta do 13 časova, vreme je da završimo današnji magazin na prvom, da vam zahvalimo na pažnji. Ovu emisiju su pripremili i realizovali muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor je Aleksandar Kostić i Miša Milanov, organizator je bila Bojana Tufekđić, ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvala na pažnji. Thank you.
Considera l'ipotesi di non sentirti schiavo di nessuno mai. Decidere della tua vita in piena autonomia, casomai. Senza preoccuparsi dei giudizi, della gente, dell'ipocrisia, dei commenti ad alta voce, dell'invidia che non si lava più via. Inizia qui, ora girare un nuovo film, tu il protagonista, perché poi sentirsi meglio non è mai uno sbaglio. Ama come senti in ogni forma libera, perché anche tu lo sai, lo capirai, che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia.
Corta.